Mwaweza kuketi. Nilikuwa nimejisahau kabisa nikisikiliza ushuhuda, hata nikasahau kushughulikia umati. Ninafuraha sana kuwa hapa usiku wa leo katika ibada ya Bwana, kuweza kukutana na ndugu O'Donnell. Na nilikuwa nikiangalia hili, wakiashiria hizo ishara kwa viziwi na bubu. Naye huyo ndugu alikuwa akiniambia, yule mama hivi majuzi usiku aliyekuwa kwenye kiti cha magurudumu, aliyekuwa na ile kansa kubwa juu yake, kwamba namna hiyo, ya kwamba aliponywa kimiujiza sana, hata alikuwa ametoka kwenye kiti cha magurudumu, kansa imetoweka, naye ana wakati mzuri sana. Nami nilishukuru sana kwa jambo hilo. Ni vema kuwa hapa usiku wa leo, ndugu O'Donnell, na kwa kusanyiko hili zuri la watu. Hapa juu kwenye, hapa ni Tempe ama ni Mesa? Tempe. Na sasa pote pamepanuka sana. Kwa hiyo, karibu hapa, tangu nilipokuwa katika inchi hii, yapata miaka 35 iliyopita, hata karibu sipajui mahali hapa tena. Basi ni vema sana kuwa katika nyumba ya Bwana. Nilipokuwa nikiingia, msichana mdogo alisimama pale, ambaye ni maskini binti O'Donnell. Na maskini, wasichana wengine wawili wadogo, nao walikuwa wakizungumza nami mlangoni. Ndipo nikasema, wananiambia kutaganda usiku wa leo hapa. Nikasema, ninyi wa kusini karibu mgande hapa chini. Kwa hiyo msichana huyo mwingine akamwangalia huyo mwingine, kasema, vema, alikuwa ametoka Iowa, naye huyo mwingine akasema alikuwa ametoka Minnesota. Nami nikasema, kabla ya hapo nilisema, nilipotoka nyumbani ilikuwa ni 14 chini ya sufuri. Maskini msichana huyu kutoka Iowa ama Minnesota, moja wapo, kasema, vema, ilikuwa 52 chini wakati alipoondoka. Nikaja kugundua nilikuwa mkusini, 52 chini. Tungalipata hiyo nchini mwangu, kwa kweli tungeganda. 52 chini, kwa namna fulani hiyo ni baridi, sivyo? Inakuwa baridi hivyo. Sasa, tunayahesabu haya kuwa ni majaliwa makuu kuwa hapa pamoja nanyi usiku wa leo, wakati huu wa ushirika kabla tu ya ule mkutano mkubwa wa wafanyabiashara. Hiyo ni kusema huo mkutano mkubwa utaanza Alhamisi hii ijayo huko chini Ramada, iko kwenye mtaa wa mashariki wa Van Buren. Na bila shaka tunawaalikeni nyote huko chini. Kutakuwa kuna wahubiri wa ajabu kwenye huo mkutano mkubwa. Naye ndugu Velma Gardner ni mmoja ninayemjua. Halafu ninafikiri wana baadhi ya wafanyabiashara ambao watahubiri. Na ninaamini Jim Brown alikuwa ni mmoja wao, na Daktari Reed, na hakika ndugu Rose siku zote yuko kule, ndugu Austin kutoka Texas. Na kwa hiyo nina hakika mtakuwa na wakati mzuri sana katika kuja kule chini. Kweli tumesisimkwa kwa kuungojea huu mkutano mkubwa. Natumaini utakuwa kama ulivyokuwa wakati ule mwingine, ila tu mkubwa zaidi. Basi kumbukeni, ni njoo mmoja, njooni nyote. Kila mtu amealikwa. Na tena, yakiwa ni mapenzi ya Bwana, nafikiri nina wakati mdogo uliotengwa ambapo wataniruhusu nijaribu kuhubiri tena kwenye kiamsha kinywa Jumamosi asubuhi, nafikiri, na ule mkutano Jumapili alasiri, hiyo ni kusema Bwana akipenda. Na kwa hiyo nayahesabu hayo kuwa majaliwa makuu kuweza kusimama pamoja na watu wao mashuhuri na kutoa ushuhuda kwa Bwana, kwa ajili ya Bwana hasa. Nami naomba ya kwamba Bwana atambariki ndugu O'Donnell hapa na kundi hili zuri la Wakristo hapa wanaosafiri wakimngojea Bwana. Kwa kuwa, kwa kweli, sisi ni wasafiri. Sisi ni wasafiri na wageni. Haya si makazi yetu, bali tunautafuta mji ambao mjenzi na mbuni wake ni Mungu. Nasi ni wasafiri tu. Sisi si, haya sio makazi yetu. Tunapitia tu huku. Nalo linatupa majali wa makuu sana. Labda kama nikiweka hii hivi, ndugu, inatupatia majali wa mazuri sana. Hiyo ni afadhali. Ni majali wa mazuri sana kuwa hapa kuweka wakati huu wa ushirika pamoja nanyi wa Kristo wa ajabu. Basi niliposikia ya kwamba nilikuwa nimepewa majali wa ya watu hawa mbalimbali, kwamba makanisa yaliyokuwa yalikuwa yakiniruhusu kuyahubiria kabla tu ya ule mkutano mkubwa, niliwazia ni wakati mzuri sana kuonyesha shukrani zetu kwa vile madhehebu haya mbalimbali yameshirikiana katika nyakati zilizopita katika huduma zangu kote ulimwenguni: Assemblies of God, Foursquare, Jesus Name,
Church of God, and the many and the Independents.
Church of God na mengi na walio huru kote ulimwenguni, wote wakija kama moja na kwa utukufu wa Mungu. Naye Mungu amekuwa akifanya mambo makuu miongoni mwao, nasi tunashukuru. Halafu kurudi ambapo tunaweza kuyaelezea mawazo yetu na ushirika wetu. Na kama nilivyokuwa nikinukuu jana usiku huku kwenye maskani ya ushirika ambako tulikuwa na ibada, basi nilikuwa na rafiki wa kale, ndugu Bosworth. Wengi wenu mnamkumbuka ndugu Bosworth. Naye alikuwa akiniambia, akasema, ndugu Branham, unajua ushirika ni kitu gani? Nikasema, nafikiri najua ndugu Bosworth. Kasema, ni jamaa wawili katika meli moja. Kwa hiyo, naam, yeye alikuwa mcheshi. Nami daima nilipenda hilo. Jamaa wawili katika meli moja. Kwa hiyo, siku zote, blanketi huenea kidogo kumsaidia jamaa huyo mwingine, mwajua, na hilo ni zuri sana. Sasa, hakika ninatumaini ya kwamba mtaniombea. Nami leo hii nilimtuma mwanangu huku juu muda kidogo uliopita aone kama kulikuwa na mtu yeyote aliyetaka kuombewa. Kwa kweli si kuja kufanya ibada za uponyaji, ni kunini tu, kuhubiri. Mtu yeyote anajua mimi si mhubiri aliyewahi kunisikia, lakini sina elimu na siwezi kuhubiri. Lakini mimi kwa kawaida huwaombea wagonjwa. Basi nikija, kwa kawaida watu hukusanyika wapate kuombewa. Hakika, kuna watu wengi sana walio wagonjwa. Bali Jumapili sikutaja kitu kulihusu, kwa sababu ningewaita watu kutoka makanisa mengine, kuja kwenye makanisa fulani haya niliokuwa nikiyaendea Jumapili, wakaombewe. Nami nikafikiri, huenda likayadhuru baadhi ya makanisa hayo mengine, kwa hiyo nikaachana tu nalo. Sasa, jana usiku nilitangaza ya kwamba usiku wa leo, tungewaombea wagonjwa hapa juu. Basi Mungu akipenda, huenda ikawa kesho usiku ama usiku unaofuata, moja wapo, tutawaombea wagonjwa tena. Kwa hiyo natumaini ya kwamba itakuwa ni sawa, kwamba Bwana atamponya kila mtu aliye mgonjwa hapa usiku wa leo. Nami nakwambia rafiki yangu wa thamani, juu ya mambo yote, natumaini ya kwamba wenye ugonjwa wa dhambi wataponywa usiku wa leo. Mnaona? Bwana akiwaponya maradhi yenu, nyinyi labda, ukiishi wakati wowote, utakuwa wagonjwa tena. Mnaona, lakini uzima wa milele ndio tunao utafuta. Hiyo ni kweli, kwa kuwa huo ndio tiba halisi. Nami natumaini kama kuna mtu hapa ambaye si mwaminio katika Kristo, atakuwa mwaminio usiku wa leo. Na kama uko hapa na hujazaliwa mara ya pili ama kumpokea Roho Mtakatifu, hujajazwa na Roho Mtakatifu, ninatumaini ya kwamba huu utakuwa ndio usiku ambao hilo litatukia. Endapo umerudi nyuma, natumaini ya kwamba Bwana Yesu atafanya jambo fulani halisi sana usiku wa leo kwako hapa na kuutia joto moyo wako hivi kwamba utarudi tu kwenye ushirika wake tena. Maana yeye anangoja kwa mikono iliyonyooshwa kungojea. Nilihubiri miaka kadhaa iliyopita juu ya somo dogo wakati mmoja huko katika hekalu la Angelus, wakati walipokuwa na yubile ya Kipentekoste, miaka 50 ya yubile. Ninakumbuka usiku wa kwanza ambapo nilihubiri juu ya utakatifu ambao ninauamini. Na kidogo sikutarajia hilo, bali mwajua, kuwakatakata watu tu, na jinsi ambavyo watu walikuwa wameiondokea ile Pentekoste asili, kama wakati hapo mwanzo, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka, jinsi watu hao walivyoyaishi yale maisha, yale waliofanya miaka 50 iliyopita. Nikasema, tumetoka mbali. Nayo madhehebu makubwa tangu hapo, mijengo mikubwa ya kupendeza, na wahubiri wakuu walioadhibishwa. Nikasema, nashangaa kama tungali tunayo baraka ya Kipentekoste tuliyokuwa nayo wakati huo. Mnaona? Nikasema, ilikuwa kwamba dada zetu walipokuja kanisani, ilikuwa ni aibu kwa mmoja wao kuwa na nywele fupi, amejipaka rangi makucha, ama kitu kama hicho. Lakini hilo, walilegeza mambo mahali fulani. Na kwa hiyo, kulikuwa na rafiki yangu ambaye yeye ni ndugu Mpentekoste pia, na wengi wenu huenda mnamfahamu. Jina lake ni William Booth Gleibon. Vema, wengi wenu mnamfahamu. Naye ndugu Booth ni rafiki msiri wangu, ila tu hatukubaliani juu ya mafundisho, kwa sababu yeye ni mwenye mawazo ya kikalvini sana, hata ana mawazo yanayonidhidia mimi. Kwa hiyo, ninaweza tu kuwazia kikalvini, mradi tu kitakaa kwenye Biblia. Mnaona? Alafu wakati kinapotoka humo, kimepita mawazo yangu. Siwezi kuwaza tena. Kwa hiyo, nilimuona jukwani. Basi hapo tulipoondoka jukwani, yeye alikutana nami huko nje, ndipo akaniangalia, akasema, aibu kwako. ujumbe wa kisheria jinsi hii, ulijua vema kuliko hivyo. Alinirarua tu kabisa, mwajua. Kisha kesho yake nikahubiri juu ya mwanakondoo na hua. Na kwa hiyo, Bwana kweli aliubarikia maskini ujumbe huo mdogo uliovunjika vunjika. Ndipo nilipotoka nje, yeye alikuwa akiyapangusa macho yake, mwajua. Akasema, ulikuwa ni mzuri, bali rahisi sana. Rahisi sana. Nikasema, ulikuwa ni sawa, kasema, bali rahisi sana. Yeye alikuwa nini sana, anaweza kuhubiri katika lugha saba, mwajua. Kwa hiyo maskini mazungumzo yangu ya Kentucky yalikuwa ni rahisi sana kwake. Si ajabu, desturi nzuri sana zisingemgusa popote, mnaona. Kwa hiyo hivyo karibu ndivyo inavyonibidi kuzungumza kirahisi. Ninaamini injili ni rahisi. Biblia ilisema ni rahisi sana, hata mpumbavu hapaswi kukosea. Mnaona? Kwa hiyo, kile tu unachopaswa kufanya ni kukumbuka A, B, C. Unajua kile hizo zinamaanisha? Daima muamini Kristo. Hivyo tu ndivyo unavyopaswa kufanya. Hilo la tosha. A, B, C. Nawe umeelimika kikamilifu kadri nijuavyo mimi. Kwa hiyo, sasa kunao watu wanaosimama, nami ninalithamini hilo. Na sasa kamwe si kuja kuhubiri. Nitawaombea wagonjwa. Lakini kupata msingi kidogo, kuzungumza juu ya maandiko. Nafikiri kidogo nilihubiri kupita kiasi hivi majuzi asubuhi kwa ndugu Fula. Nilipigia simu maskani ya uzima ama kitu fulani, maskani ya imani. Nafikiri niliwachelewesha hivi majuzi usiku. Kabla sijafika kanisani, mchungaji ama mtu fulani alikuwa amenitumia habari, kasema, I say, watu hao wanapenda kwenda kulala usiku. Kwa hiyo, ni nadra sana mimi kuhubiri kwa zaidi ya saa sita ama nane, kwa hiyo kamwe sipiti hizo. Kwa hiyo, huko kwa ndugu Outlaw hivi majuzi usiku, nilifikiri karibu itamlazimu kunivuta aniondoe mimbarani. Kwa hiyo, afadhali nisitumie nguvu nyingi sana usiku wa leo, huku juu kabisa, na baadhi yenu mkiwa mmetoka mbali sana. Sasa, ni vema kuwa hapa, na kabla hatujalikaribia neno sasa, hebu tuzungumze na mwandishi wake. Mtu fulani alisema, sio muda mrefu uliopita, ilikuwa kwenye maskani ya injili ya Fort Wayne, B.E. Rediger. Alikuwa ni mtu mashuhuri wa Mungu, aliyekufa miaka kadhaa iliyopita, ambapo Bwana kweli alimbariki ndugu huyo. Alikuwa ni mtu hodari wa imani. Ilikuwa mvulana mdogo, ilikuwa nikiketi na Paul Reda kule, mhudumu mchanga tu. Ndipo basi binti wa ndugu Rediger akaingia wazimu, akawa kichaa. Siku moja alikuwa amerudi kwenye kibanda changu cha makaa kule chini, kwenye asubuhi moja ya Pasaka. Nao akaniambia, sichana fulani mwenda wazimu kule nyuma kanisani, nami ndio kwanza nitoke kwenye uamsho mmoja. Nikarudi huko, nikakuta ilikuwa ni binti wa B.E. Rediger, naye dada Rediger ameketi pale. Nusura moyo wangu uzimie. Basi alikuwa amesimama pale, akizichana nywele zake nzuri ndefu kwa vidole vyake, akipiga mayowe. Nikeli ni nikeli, peni ni peni. Msichana mrembo. Wakati nikapiga magoti pale chini na kusema, Bwana Yesu umrehemu. Hilo lilitosha. Ameolewa na yuna watoto wawili ama watatu sasa, mzima tu, unaona? Basi ni neema jinsi gani na rahisi. Sisi huangalia huko mbali sana, hata tunafikia juu yake, hakika, tukijaribu kupata kitu kilicho karibu sana nasi jinsi hiyo. Sisi, rahisi tu, tuamini, tuwe na imani, tusitilie shaka. Nilikuwa nikifanya mkutano kule. Ninamsahau huyo ndugu wa Kipentekoste aliye na mamlaka juu ya hiyo maskani sasa. Nami nilikuwa na mkutano kule. Na kulikuwako na wimbo huu, amini tu, ulioandikwa na Paul Reda. Naye alikuwa ni Mkristo mzuri sana na mjumbe mkuu wa siku zake. Nilikuwa nimeketi kwenye chumba kidogo cha kusomea. Nao walikuwa wakiimba, nipate kuja jukwani kwa huo, ambao wameuimba kote ulimwenguni. Na mimi nilikuwa nimeketi pale, na nikijua ya kwamba mumo humo katika chumba hicho cha kusomea, ndipo Paul alipopata uvuvio wa kuandika wimbo huo. Nao huu hapa unaingia, amini tu, lo. Huwa uliuchoma tu moyo wangu. Baada ya ibada kumalizika, kulikuwa kuna mambo mengi makuu Bwana wetu Yesu aliyokuwa amefanya mkutanoni. Nilirudi huko, karibu na mahali hapo, nami nilikuwa nikingojea. Basi kulikuwa kuna mtu aliyeingia, akasema, Bwana Branham, nami nikasema, naam Bwana. Akasema, napenda kukusikia ukihubiri, bali, kasema, sarufi yako ni mbaya sana. Nikasema, naam Bwana, najua hilo. Akasema, unasema baadhi ya mambo mabaya sana. Nikasema, naam Bwana, hiyo ni kweli. Nikasema, sikupata nafasi ya kupata elimu. Nikasema, nililelewa katika familia ya watu kumi, wazazi maskini, nami ilinibidi kwenda kazini mapema kusaidia kuitunza familia hii. Hata sikupata elimu ya sekondari. Akasema, hicho si kisingizio sasa, wewe ni mtu mzima. Nikasema, vema, ninashughulika sana na kazi ya Bwana sasa, sina nafasi. Kasema, hata hivyo, ungeweza kuchukua masomo kwa njia ya posta. Kasema, sasa kwa mfano usiku wa leo, huko nje, wewe ulisema, ninyi watu wote mnaopitia kwenye mimbara hii. Nikasema, kwani? Sikujua tofauti yoyote. Nikasema, kwani hivyo sivyo alivyo? La hasha, kasema, ilikupasa kusema mimbara. Nikasema, akasema, wewe, nikasema, vema, sawa, ni kitu fulani nilichokuwa nimekitamka vibaya ama kitu fulani. Akasema, vema, ni kwamba tu wewe huijui Biblia yako. Nikasema, vema, huenda hiyo ikawa ni kweli, bali ninamjua mwandishi wake vizuri sana. Nikasema, jambo ndilo hilo. Mwajua, halisemi kukijua kitabu chake, bali kumjua yeye ni uzima. Mnaona, shetani analijua neno lake, lakini kumjua yeye mwandishi wa neno, mnaona. Na tuviinamishe vichwa vyetu tunapozungumza na yeye katika njia yetu nyenyekevu. Sasa, huku vichwa vyetu vimeinamishwa, mioyo yetu pamoja navyo, hivi kunayo haja maalum ambayo ungetaka tukukumbuke kwayo? Inua mkono wako kwa Mungu, kwa moyo wako tu ishikilie haja yako ukisema, Bwana, ninahitaji wokovu, ninahitaji uponyaji, ninahitaji jambo fulani. Mungu ataelewa. Baba yetu wa mbinguni, tunapoukaribia uwepo wako mtakatifu usiku wa leo, katika jina la Bwana Yesu, tunakuja katika jina lake kwa sababu yeye alisema ya kwamba, ukimwomba Baba lolote katika jina langu, nitalitenda. Sasa, tunajua ya kwamba hatuwezi kuja katika jina letu wenyewe, hatuwezi kuja katika jina la kanisa letu, katika jina la mchungaji wetu, wala katika jina la shirika letu na kutarajia kusikiwa. Lakini tunahakikisho kwamba kama tukija katika jina la Bwana Yesu, ya kwamba yeye alituahidi ya kwamba tungesikiwa. Nami naomba usiku wa leo, Baba wa mbinguni, ya kwamba kama vile tumekusanyika hapa katika maskani hii ndogo, ambayo imewekwa wakfu kwa ajili ya utumishi wako, ambayo mtumishi wako, ndugu yetu O'Donnell, anaichunga wakati huu, akiwachunga kondoo wanaokaa kwa muda katika sehemu hii ya nchi, naomba baraka zako juu ya mchungaji huyu, na juu ya familia yake, juu ya kanisa na kondoo wote wanaolishwa hapa malishoni. Ninaliombea kila kanisa lililowakilishwa hapa kwa ajili ya watu wote, na kwa ajili ya wale wasio wa Kristo, ninaomba ya kwamba usiku wa leo watakuwa wa Kristo. Ninawaombea wafanyabiashara walio hapa, ndugu Rose, ndugu Williams, na wengine wengi kwa ajili ya mkutano mkubwa ujao kule chini. Kwamba uamsho huu mdogo wa siku hizi chache kote Phoenix na Tempe na Sunny Slopes na kote nchini humu utasababisha Wakristo wengi kushika upya, wengi waliorudi nyuma wakimrudia Mungu, wenye dhambi wengi wakimjia Kristo, wagonjwa wengi waponywe. Lijalie Baba, nena kupitia kwetu, kupitia kwa neno usiku wa leo, ile kweli. Neno lako ni kweli. Waponye wagonjwa wote na wanaoteseka, kimwili na kiroho pia. Mikono hii iliyoinuliwa ina haja, Bwana, nami naomba wewe utakidhi hizo zote usiku wa leo, kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa, wengi wenu hupenda kuyasoma maandiko pamoja na wale wanaosoma. Ningependa kusoma mahali pawili usiku wa leo. Moja ya hapo panapatikana katika Marko, mlango wa 16, na tutaanzia kwenye kifungu cha 14. Na hapo pengine panapatikana katika Yohana Mtakatifu. Ama, nafikiri hapo ndipo nilipoandika. Hebu nione kwanza. Naam, Yohana Mtakatifu 14:12 ndipo penye andiko la pili. Na sasa katika Marko Mtakatifu mlango wa 11 na kuanzia kifungu cha 14. Na Yohana Mtakatifu 14:12. Sasa tunataka kusikiliza hilo somo kwa makini, kwa sababu neno la Mungu ndilo tunalotaka kusikia. Kwanza, Marko 16. Ndipo baada ya hayo akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, inendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Basi Bwana baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakihubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Amina. Yohana 14:12. Yesu akizungumza.
Verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the works.
Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba.
I would like to take for a text, if the Lord willing, on the
Ningetaka kuchukua somo, Bwana akipenda, juu ya kuthibitishwa kwa lile agizo kama somo, na kuzungumza tu. Ninayo maandiko machache na muhtasari ulioandikwa ambao huenda ukatusaidia tunapoendelea. Sasa, kuthibitishwa kwa lile agizo. Sasa, nafikiri kwamba kitu chochote kinapaswa kuthibitishwa. Kama ukijenga nyumba, itabidi ijengwe kulingana na vipimo kamili. La sivyo hawataithibitisha nyumba hiyo kujengwa, nawe itakubidi kuibomoa tena uijenge upya. Nami nafikiri pia, kama ulikuwa ukishuka kwenda barabarani, na ama huko nje kazini mwako, na mtu fulani angekuja kwako na kusema, mimi ni mkuu wa polisi Marekani, sasa ninakukamata katika jina la ofisi yangu. Sasa unayo haki ya kumwambia mtu huyo, kama ulimwangalia, yeye amevaa nguo rasmi na amebandikwa beji. Hilo bado halimfanyi mkuu wa polisi Marekani. Mbabaishaji yeyote angeweza kuivaa hiyo. Unaweza kununua beji hapa karibu kwenye duka la mali rahisi. Uende kwenye seli yoyote ya mitumba na kujinunulia nguo rasmi ama chochote kile. Hilo halimfanyi mkuu wa polisi Marekani. Kujitambulisha, hana budi kuwa na makaratasi yake yaliyotiwa muhuri yanayothibitisha tamshi lake kwamba ni mkuu wa polisi Marekani, ama yeye si kitu mpaka atakapothibitishwa kuwa ndivyo alivyo. Yeye amelithibitisha agizo lake, naye anafanya hivyo kwa tamshi lililotiwa muhuri, tangazo kuonyesha ya kwamba mtu huyu ameapishwa. Naye amekuwa, agizo lake limetiwa muhuri kwa muhuri wa Marekani, halafu juu ya jina lake. Nalo hilo linamfanya basi, kama amevaa beji ama kama amevaa nguo rasmi. Mradi tu amebeba karatasi hii, yeye ni mkuu wa polisi, na hilo ndilo agizo lake. Beji tu na nguo rasmi hazitafanya kazi. Tunaona mara nyingi sana katika jeshi, nimewasikia ndugu zangu na wengi wa hao waliokuwa katika nchi za ng'ambo, kwamba mara nyingi Wajapani na Wajerumani na hizo nchi zingine za kigeni ambazo zilikuwa adui zetu vitani, kama wangaliweza kuokota askari aliyekufa, basi wanachukua mmoja wa askari wao ambaye hiyo nguo rasmi ingemtosha. Mbona angeweza kumuiga askari wa Kimarekani? Naye ilibidi atambulishwe kikamilifu, la sivyo wasingeiamini nguo yake rasmi ama labda kibandiko chake alichokuwa nacho shingoni mwake. Ilibidi atambulishwe kwamba alikuwa ni askari wa Kimarekani, kwa sababu kwa urahisi angeweza kuwa ni mpelelezi. Mpelelezi yeyote hafifu angeweza kuvaa nguo rasmi ya Marekani. Nasi tunaona hilo katika mienendo yote ya maisha. Tunaona hilo leo hii labda mtaani. Tunawasikia watu wengi wakisema ya kwamba wao ni wa Marekani. Na hapo wakati fulani uliopita nikitoka kwenye quartermaster aliyekuwako kule Jeffersonville, ilikuwa nikitembea asubuhi moja nikienda kufanya doria.
And there was a well-dressed fellow walking down the street.
Basi kulikuwako na jamaa aliyevalia vizuri akitembea mtaani, sigara kubwa mno kinywani mwake, mfanyakazi wa serikali. Naye akaniangalia asubuhi na mapema huko amevaa miwani ya jua. Nikasema, "Habari za asubuhi bwana." Akanitazama akasema, akaanza kwenda zake. Sasa nikajiwazia, sipaswi kusema chochote, lakini moyoni mwangu yeye hakuwa Marekani halisi, maana kanuni za Marekani hazijawekwa msingi juu ya upuzi kama huo. Kweli, ushirika na kuvumiliana, urafiki. Na sasa mnaona, wote wanaoishi Marekani sio wa Marekani. Kuna wapelelezi, wakomunisti, na kila kitu kingine. Na jinsi tu wanavyoweza kujulikana vizuri kama wao ni wakweli ama si wakweli, ni kwa kile hasa, kile kilicho ndani yao. Kama moyo wao uko Marekani, ama kijidaftari chao tu cha mfukoni. Mnaona? Inategemea ni kitu gani. Mbabaishaji yeyote anaweza kuwa na hati hizi za utambulisho na bado asiwe ni mkweli. Hiyo ndiyo sababu ninaamini ya kwamba wote wanaokuja kwetu wakijiita wa Kristo, mabalozi waliotumwa kutoka mbinguni, wanapaswa kuwa na thibitisho la agizo lao. Ninaamini kuna paswa kuwe na thibitisho la agizo lao.
Now we realize that Jesus said here in Mark the 16th.
Sasa tunatambua ya kwamba Yesu alisema hapa katika Marko mlango wa 16 ya kwamba wote yeye aliyowatuma kwa agizo watakuwa na thibitisho.
These signs shall follow them.
Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa yeye hakusema hizo labda zitafuata, ama huenda zikafuata. Alisema, enendeni ulimwenguni mwote. Sasa mtu fulani anataka kulikata agizo hilo miaka 2000 iliyopita. Lakini yeye alisema, ulimwenguni mwote kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuata ulimwenguni kote na kwa kila kiumbe. Unaona? Na hizo zilikuwa ni ishara zitakazofuata kuthibitisha huo utambulisho. Biblia ilisema, injili ilikuja kwetu sio kwa neno pekee, bali kwa nguvu, madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine, ni Roho Mtakatifu akilichukua neno la Mungu na kulidhihirisha. Naona, na vinginevyo, njia pekee ambayo ishara za Marko 16 zingeweza kufuata mwaminio ni kwamba Roho Mtakatifu mwenyewe alichukue neno la Mungu na kulidhihirisha kwa watu. Jambo ndilo hilo. Sasa, imani hulifanya neno hilo liishi. Mnaona, neno ni Mungu. Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ndipo Yesu akasema, mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo, mtatendewa. Mnaona, hiyo ni kukaa pamoja na Kristo katika neno. Usiende kulia wala kushoto. Dumu moja kwa moja pamoja nalo. Mnaona, ndipo basi silo neno lako hasa basi, ni neno lake. Nalo neno lake lina nguvu na mamlaka nyuma yake. Sasa, basi kama Roho Mtakatifu, ambaye ni neno la Mungu, ama nguvu za neno la Mungu, akiingia pamoja na neno la Mungu, italifanya neno la Mungu lijionyeshe lenyewe. Enendeni ulimwenguni mwote na mkadhihirishe injili kwa kila kiumbe. na kila aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ni picha nzuri jinsi gani hiyo. Kama tungeweza tu kuingia kwenye kilindi sasa na kusikiliza, huo ulikuwa ndio utambulisho uliokuwa uning'inie juu ya kila mtu aliyetoka kwenda kuihubiri Injili. Wala hakuna mtu aliye na haki ya kuihubiri Injili pasipo na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yesu asinge mruhusu Petro, Yakobo, Yohana, yeyote wa hao wengine kuihubiri Injili mpaka walipongojea katika mji wa Yerusalemu mpaka Roho Mtakatifu akawajaza, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayelifanya neno la Mungu kuingia katika matendo. Mnaona? Sasa, neno lilo hilo li hai tu usiku wa leo, kadri lilivyokuwa ile saa lilionenwa. Mnaona? Nini? Yote tunayohitaji ni Roho Mtakatifu nyuma ya neno, ulifanya hilo litende kazi na kudhihirisha zile nguvu lilizoahidi. Kila baraka ambayo Mungu aliahidi, kila kitu alichosema yeye, kinaweza kufanywa hai kama Roho Mtakatifu akiwa nyuma ya hilo neno, kwa sababu hicho ndicho kitu kinacholihuisha neno na kulipa uhai. Mnaona? Na sasa tunajua kwamba hilo ni kweli. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na wote ninaowatuma. Wengine hukataa. Hivyo tu, hakika. Asiyeamini yeyote, mkosoaji yeyote wa neno anaweza kuja na utambulisho wa dhehebu fulani la kubuniwa na mwanadamu ama kitu fulani, aseme, mimi ni mpresbiteri, mlutheri, mbaptisti, chochote kile. Yeye kwa urahisi angejitambulisha mwenyewe katika ushirika wa kanisa lilo hilo la kimadhehebu kwa sababu ya hati zake za utambulisho. Lakini hati za utambulisho wake hutoka tu kwa dhehebu ambalo limefanyizwa kwa nadharia, wala sio neno la Mungu. Lakini Mungu, kama yeye ametumwa kutoka kwa Mungu, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mnaona? Yesu alisema hivyo. Mnaona? Mnaona? Ni ama kama utachukua yale dhehebu fulani liliyosema, nadharia ya kuniwa na mwanadamu iliyosema, watahubiri fundisho la nadharia hiyo, alafu hizo ndizo hati zao za utambulisho kwa halmashauri ya mashemasi ama chochote kile, kwamba wana ushirika mzuri na dhehebu hilo. Sina neno dhidi ya hilo, mnaelewa. Ila ninatetea tu yale Yesu aliyosema. Mnaona? Yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, amin amin na waambia, hiyo ni hakika hakika na waambia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Basi mtu anawezaje kuamini ya kwamba ametumwa kutoka kwa Mungu, kisha ageuke na kulikana agizo lenyewe ambalo Mungu alisema lingekuwa, kwamba lingekuwa ndilo utambulisho wa kila mtu ambaye yeye alimtuma? Mtu anawezaje kusema hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu? Mtu anawezaje kusema hakuna kitu kama kuwaponya wagonjwa? Mtu anawezaje kusema hakuna kitu kama kunena kwa lugha, kuwatoa pepo? Wakati hizo zilikuwa ndizo hati zenyewe za utambulisho ambao Yesu alimbandika kila mwaminio ambaye angenini yeye alimtuma. Hayo ndiyo mamlaka. Sasa, huenda ukaenda shuleni na kupata PhD na LLD na lolote zaidi unalotaka kufanya, na hilo ni sawa. Huo ndiyo utambulisho wako kwa dhehebu hilo. Na hizo ni sawa. Sina neno dhidi yazo, laiti ningalikuwa nazo. Lakini utambulisho ambao Yesu, wakati yeye anapomtuma mtu, ni ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona? Huo ni utambulisho ya kwamba alitumwa na Mungu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa, kama nilivyosema, babaishaji yeyote anaweza kuokota nguo rasmi ama beji. Bali hizo hasa si hati za utambulisho. Hati za utambulisho ndizo muhimu, si nguo rasmi wala beji. Na kunao watu wengi, na ni vibaya sana kwamba inanibidi kusema hili, bali ni kweli. Hatuna budi kuwa waaminifu. Kuna wengi mno wa watu wetu wa Kipentekoste wanaovaa tu beji na nguo rasmi. Unaona, kwa kuwa wanaishi tofauti sana na vile hasa Pentekoste inavyopaswa kuwa, mpaka hakuna kitu kwake. Hivyo tu, na hilo linaleta tu shutuma kwenye huduma. Hiyo ni kweli. Inawafanya watu kuwa na shaka. Lakini Yesu alitoa ainisho ya kwamba ingekuwa ni sawa kwa sababu ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hilo ni jambo moja. Roho Mtakatifu aliangalia chini kupitia mtiririko wa wakati na kuona ya kwamba wanaume wangelipotosha neno lake na kusababisha hili, lile na linginelo. Kwa hiyo yeye akalifanya dhahiri sana na la kweli hivi kwamba hakuna njia ya kulikwepa. Alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa tunajua hilo kwamba ni kweli. Asiyeamini anaweza kubeba hati hizi za utambulisho za kimadhehebu, bali hizo sizo zinazomfanya mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Wanatembea kuzunguka hapa pamoja na kila namna ya vitabu chini ya mikono yao kote nchini, na hili la Yehova na fulani fulani na yote haya na mengineyo, bali hilo halilifanyi kweli. La, Bwana Yesu alisema muwajaribu kwa neno. Hiyo ni kweli. Neno, ishara hizi zitafuata. Unaamini katika nguvu za Mungu? No, kanisa letu linafundisha kwamba kanisa letu hilo halina uhusiano wowote nalo. Ni yale neno la Mungu lisemayo. Unaona? Naam. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Neno lililo hai, lililo nenwa na Mungu aliye hai, halina budi kuwa katika kiumbe kilicho hai. Basi anawezaje mwanamume ama mwanamke anayedai kuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu kukana yale Mungu aliyosema katika neno lake? Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye yule aliyeliandika neno, Roho Mtakatifu yule yule anayenena kupitia mtu huyo. Hiyo ni kweli. Haina budi kuwa hivyo. Yeye hawezi kufanya hivyo. Naam, Bwana. Sasa, lakini hiyo, huenda mtu fulani akaja na kusema, ninayo kadi ya ushirika. Mimi ni mfuasi wa kanisa hili ama kanisa lile. Hilo lingali halilifanyi sahihi. Huenda akawa na PhD, LLD, na chochote zaidi kutoka kwenye shule fulani maarufu. Hilo ni sawa. Sina chochote dhidi ya hilo. Hilo bado huenda likawa ni sawa. Sina neno dhidi ya hilo. Lakini kama Mungu alimtuma, na kama akilikana agizo hili hapa, iwapo ana hilo kuongeza hili, vizuri sana. Lakini endapo ana hilo bila hili, basi halifai kitu. Mnaona? Hiyo ni kweli. Ni sawa kama mtu akivaa nguo rasmi na beji pamoja na hati za utambulisho. Vema. Ila anaweza kuvaa nguo rasmi na beji pasipo na hati za utambulisho. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, ni thibitisho la agano ambalo halina budi kusimama. Halina budi bila shaka. Asiamini huyu ambaye huenda akapitia hapa na kusema, vema, siamini kwamba kuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Shule zetu zimefundisha ya kwamba hizo siku zimepita. Haitupasi kuwa na huo tena. Basi kuna wengi sana wanaoamini hilo. Kunao wengi sana wanaoamini hilo kwa unyofu, watu wazuri, kwa sababu kwamba wanaisikiliza shule badala ya neno la Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Hapa wakati fulani uliopita, mahali fulani, kulikuwa kuna mwanamke fulani, alikuwa na mwana, naye alikuwa na wito wa Mungu maishani mwake, alionekana kuwa nao. Basi maskini huyo mama alitaka kumtuma shuleni kufanya yote yawezayo ili aweze kumjenga, ambalo hilo ni jambo jema la kufanya, ila alimtuma kwa shule isiyofaa. Alimtuma mahali ambapo walianza kufundisha kinyume na neno la Mungu, naye akaendelea. Alifua nguo apate kumpeleka shuleni na kadhalika. Ndipo muda mrefu ukapita. Basi hatimaye hakuja nyumbani kwa muda. Maskini mama huyo akawa mgonjwa. Akawa mahututi sana sana. Naye akawa hali mbaya sana, hata madaktari wakasema hataishi, kwamba hana budi kufa. Kwa hiyo akamuomba mmoja wa majirani wake amtumie mwanawe telegramu aje nyumbani mara moja, kwa sababu walikuwa wakimtarajia kufa. Na kwa hiyo, huyo jirani akaituma hiyo telegramu. Na kwa hiyo, huyo mvulana akajiandaa kuja. Ndipo baada ya kitambo kidogo, telegramu nyingine ikarudi na kusema, usijali, amepona. Kwa hiyo basi, miezi kadhaa baadaye, huyo mvulana akaja nyumbani kumtembelea mama yake. Naye akamwambia, akimfurahia, na kumwambia alikuwa na shahada yake ya sanaa, na yote aliyokuwa amefanya, na jinsi alivyoendelea vizuri shuleni. Kisha akasema, jambo lingine mama, kasema, nimesahau kukuuliza, kasema, ulinitumia telegramu yapata miezi sita iliyopita nije nyumbani, kasema, nilifadhaika sana. Kisha akasema, nilifadhaika sana kulihusu, halafu kasema, nikajiandaa kuja. Ndipo basi telegramu nyingine ikaja kwamba ulikuwa sawa, ulikuwa umepona, nami nilifurahia sana hilo. Mama, ningetaka kukuambia, ama mama, ningetaka uniambie kilichofanyika. Ni dawa ya namna gani daktari aliyokupa? Na ulikuwa na daktari gani? Kasema, ningetaka kwenda na kumpongeza kwa ajili ya kazi yake nzuri. Akasema, sawa kabisa mwanangu. Kasema, daktari Yesu ndiye aliyefanya hivyo. Akasema, mama. Kasema, daktari Yesu. Akasema, daktari fulani wa fulani, tabibu wangu alikuja hapa, nayo homa yangu ilikuwa juu sana. Ilikuwa nimerukwa na akili. Kisha akasema, wao walisema nilizidi kudhoofika sana, kisha nilikuwa naenda kufa. Naye akasema, unajua mahali ile misheni ndogo ilipo huko pembeni, huko chini vichochoroni? Naam, akasema, hao watu walikuwa na mkutano wa maombi huko chini usiku mmoja, na hao wakasema Roho Mtakatifu aliwaambia waje huku na kuniombea. Kisha akasema, mara waliponiombea, homa yote ikaniacha. Ndipo akasema, lo mwanangu, akasema, haleluya, akasema, nimepona. Lo, akasema, mama, mama, ujasiri wenyewe, mbona, hupaswi kushirikiana na watu kama hao. Akasema, mbona, hupaswi kuwakaribisha hao watu huku juu. Akasema, lo, kwa nini mwanangu? Akasema, pema, utukufu kwa Mungu. Yeye akasema, mama, usiseme mambo hayo. Akasema, mbona, unanishtusha. Mnaona, akasema, mbona, hupaswi kusema mambo hayo. Mbona, akasema, hao watu hawana elimu, hawajui lolote kuhusu Biblia. No, akasema, samahani mwanangu, akasema, walishuka moja kwa moja na kunisomea kutoka kwenye Biblia, ambapo ilisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Akasema, ngoja, nimelisoma mara nyingi, nimelitia alama kwenye Biblia yangu, nitakuonyesha. No, ngoja kidogo mama. Kasema, hiyo ni Marko 16. Naam, hapo ndipo ilipo kipenzi. Kasema, Marko 16. Kasema, lo mama. Kasema, unaona, watu wao maskini hawajui vizuri. Kasema, tulijifunza shuleni ya kwamba Marko 16, kuanzia mlango wa 9 na kuendelea, haijavuviwa. Unaona, kweli haijavuviwa, iliongezewa tu. Ndipo maskini mama huyo akasema, utukufu kwa Mungu, haleluya. Na yeye, huyo mvulana akasema, mama, unamaanisha nini? Akasema, nilikuwa nikiwazia tu. Kasema, wazia nini mama? Akasema, kama Mungu angeweza kunifanyia hivyo kwa neno lisilovuviwa, angeweza kufanya nini na lile ambalo kweli limevuviwa? Kwa hiyo, hiyo ni kweli. Mnaona? Naona? Jambo ndilo hilo. Oh, jamani. Ulikuwa na shida gani? Misheni hiyo ndogo huko pembeni ilikuwa na hati ya utambulisho, labda sio PhD ama LLD, ama, lakini walikuwa na hati za utambulisho wa Mungu, pamoja na ishara hizi zikiwafuata waaminio. Yesu alisema tutafanya hivyo. Wao, walikuwa na thibitisho la Mungu. Walikuwa na agizo lake, kwenda kuweka mikono juu ya wagonjwa na wakafanya jinsi tu yeye alivyosema wafanye. Ndipo wao, Mungu akalithibitisha neno kwa ishara zilizofuata. Ni thibitisho kwamba wametumwa na Mungu. Naam Bwana. Hiyo ni kweli. Vema. Sasa hilo ni somo zuri, kwa sababu mwana huyo alikuwa ameondoka kwenda kusoma, na kweli alikuwa na PhD yake, bali hao walikuwa na thibitisho la neno. Yeye alikuwa na thibitisho la shahada kutoka kwenye chuo fulani, bali wao walikuwa na thibitisho la neno la Mungu kutoka mbinguni, pamoja na Roho Mtakatifu kuunga mkono yale waliokuwa wakizungumzia. Naam Bwana. Ndipo Mungu akampa ishara. Naam Bwana. Lo, jinsi ninavyomshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Watu wa Mungu daima wanazo hizo. Sasa bila shaka itampasa asiamini kuwa na sehemu ndogo ya neno la Mungu, apate kuligeuza hilo, kulifanya liendane na kanuni ya imani, lipate kufanyika danganyifu zaidi. Sasa mwajua, uongo ulio mkubwa kuliko wote uliowahi kusemwa una ukweli mwingi ndani yake. Hiyo ni kweli. Kumbukeni, kila uongo wa kwanza uliowahi kusemwa ulikuwa na 95% ya ukweli, wakati shetani alipomwambia Hawa katika bustani ya Edeni, mambo haya yote Mungu amesema. Yeye alikubali. Hiyo ni kweli. Alikubali. Hiyo ni kweli. Kila kitu alichosema Mungu. Lakini kasema, hakika hamtakufa. Hilo hapo, mtu fulani angaliweza kusema, Hawa alikuwa maskanini hapa juu kwenye usiku huu fulani fulani. Naam. Watu wote walikusanyika mle. Naam. Wakaimba nyimbo. Naam. Ndipo mhudumu akahubiri. Naam. Hiyo ni kweli. Kisha wajua nini? Walipitisha chupa kuzunguka na wote wakalewa. Uongo. Mnaona? Roho alishuka tu, wote wakalewa. Mnaona? Ni tofauti tu jinsi hiyo. Mnaona? Hapo hawakupitishiana chupa. Lakini baraka ya kiroho ya Mungu ilishuka juu ya hao watu. wakapepesuka, wakaanguka. Nao kweli walikatakata namna hiyo. Lakini chupa sio iliyosababisha hilo. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu akilithibitisha neno lake kwa ishara zilizofuata. Mnaona? Mnaona? Yote yalionekana ni kweli tu ila ile chupa. Mnaona? Sasa ningesema ulikuwa kule. Naam. Hao watu walikuwako. Naam. Walipepesuka. Naam. Naam. Yote haya. Naam. Hayo yote ni kweli ila jambo hilo moja. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo asiyeamini, asiye mtu asiyetambulishwa na Mungu, yeye atasema, "Oh, ninaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ninaamini Mungu ndiye baba wa Yesu Kristo. Ninaamini mambo haya mengine yote." Mnaona? Bali inapofikia kwenye sehemu hii nyingine, "Oh, hiyo ni kwa ajili ya siku nyingine." Mnaona? Huo hapo uongo wake. Hiyo ni kweli. Yeye anajaribu kugeuza sehemu ndogo ya neno la kweli kulifanya liwe danganyifu kwa watu. Lakini kitu gani Yesu alifanya jambo hilo dhahiri? Yeye alisema, ishara hizi zitathibitisha ujumbe ambao nimetuma. Naam Bwana. Nilikuwa mhubiri wa Kibaptisti wakati mmoja, ingali ninawapenda wa Baptisti, lakini nilipata kitu hiki kingine. Unaona? Sasa silo hasa. Kanisa la Kipentekoste, sisemi ni kamilifu tu, hakuna kitu ndani yake, bali ndilo zuri kuliko yote tulilo nalo. Kwa hiyo hebu tudumu moja kwa moja nalo. Hivyo tu, wao kweli wanaamini, huenda baadhi yao wasiwe na imani ya kutosha. Mimi niko pamoja nao bila imani ya kutosha kuyafanya maneno yote yatimie, bali kamwe sitamzuia mtu aliye na imani ya kutosha kuzifanya zitimie. Kamwe sitajificha nyuma ya kutokuamini katika kusema haliwezi kutendeka. Iwapo huyo mtu anaweza kulichukua neno la Mungu na kulithibitisha kwa nguvu za Mungu, nasema utukufu kwa Mungu. Bwana, niinue na uache nisimame kwa imani juu ya uwanda wa mbinguni. Naam, hakika nitadumu na hilo. Wanafanya tu kidogo kutosheleza kanuni yao ya imani. Lakini mtumishi wa Mungu anayo ishara yake kweli kabisa. Agano la Kale kulikuwa kuna mtu, wakati baadhi yao wasingeweza kuandika jina lao. Kwa hiyo walikuwa na muhuri, nao ulikuwa ni ishara. Wangeitia muhuri namna hiyo, ikamalizika. Muhuri ni kazi iliyomalizika. Waefeso 4:30 inasema, "Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwaye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu." Ni kutiwa muhuri, kazi iliyomalizika, kwamba Mungu amekuona, akaitambua imani yako uliyokiri kwake, akakumwagia Roho Mtakatifu na kukutia muhuri hata siku ya ukombozi wako. Hiyo ndio ishara kwamba Mungu amekupa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli, na ameithibitisha imani uliyokuwa nayo ndani yako, na anatoa thibitisho lake kwa kukupa Roho Mtakatifu. Basi kama unaye Roho Mtakatifu, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kweli kabisa. Kama akikana, mtu huyu anayezunguka kote kote akisema, "Sasa usiwasikilize watu hao. Ati mlishuka kwenye maskani moja hivi majuzi usiku." Naam, aha. Vema, sisi ni wafuasi wa fulani fulani. Hao si kitu ila kundi la makabwela. Hivi ulijua kwamba Paulo alimwambia Agripa, katika njia iitwayo uzushi, hivyo ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu. Unajua uzushi ni nini? Naam, hiyo ni kweli. Hivi wao hawakumwambia Yesu, "Sasa tunajua wewe ni mwenda wazimu." Mwenda wazimu linamaanisha kichaa. Mnaona? Njia inayoonekana ni ya kichaa, kwa sababu umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Wewe si wa ulimwengu tena, bali umetengwa na ulimwengu. Unaona? Hivyo basi nia yako ni ya kiroho, nawe unayawazia mambo yaliyo juu, wala si mambo yanayoendelea hapa duniani. Upendo wako uko kwenye mambo yaliyo juu. Sasa, kama mtu huyo akikana kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa angalia, utawasikia wakisema, "Oh, yeye ni yeye yule. Yeye ni yule yule. Yeye ni yule yule." Pema, wao wanasema, "Yeye ni yule yule kwa njia fulani." Njia ipi? Mnaona? Njia ipi? Vema, sijui. Ninaamini yeye angali anaokoa. Mnaona? Vipi kuhusu uponyaji? No, yeye hafanyi hivyo. Sasa wakati alipokuwa hapa duniani, wao walisema yeye anaweza kuponya bali hawezi kuokoa. Sasa wanasema anaweza kuokoa bali hawezi kuponya. Mnaona? Ni ibilisi tu akichukua vinginevyo. Lakini wapo yeye ni Yesu Kristo, kwa vyovyote vile, yule aliyepakwa mafuta. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Mponyaji yule yule, yeye yule. Si wewe unayefanya miujiza. La, wao wanataka kusema, "Hebu ni kuone ukifanya jambo hili." Sasa Mungu kamwe hakusema niifanye. Tayari ameifanya. Jambo pekee ninalopaswa kufanya ni kulichukua neno lake na kulishikilia, na yeye atalitimiza. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Sio wewe, ni Mungu aliye ndani yako. Kama vile Yesu alivyosema, "Sio mimi nizifanyaye kazi, ni Baba yangu aishie ndani yangu." yeye huzifanya hizo kazi. Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kufanya chochote mwenyewe, ila lile ambalo amuona baba analitenda, hilo atenda mwana vile vile. Kwanza alitazama apate kuona ono, yale baba aliyomwambia. Yohana Mtakatifu, ninaamini, 5:19. Mtasoma hilo, 5:19. Naam, kama mtasoma, yeye alisema, yale baba anayonionyesha kufanya, hayo nafanya vile vile. Sasa tunaona basi kwamba ikiwa sisi kama akikana kwamba Yesu Kristo si yeye yule, kuna kitu kimoja tu ambacho yeye hawezi kuwa, ambacho yeye anaweza kuwa tofauti kwacho. Hicho ni mwili wa kawaida wa nyama. Unaona? Sasa katika mwili wa kawaida wa nyama, Mungu aliufufua huo kutoka kaburini kwenye siku ya tatu, na unaketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu wake huko juu kwenye kiti chake cha enzi. Yesu alishinda akakichukua kiti cha enzi cha Mungu. Sisi tunaoshinda tutaketi pamoja na yeye juu ya kiti chake cha enzi, maana kiti chake cha enzi ni kiti cha enzi cha Daudi, ambapo yeye atatawala hapa duniani. Na sasa kwenye mkono wa kuume wa Mungu, mkono wa kulia wa nguvu na ukuu wake, Yesu anatawala. Sasa mle ndani yeye ni kuhani mkuu kutuombea juu ya maungamo yetu. Tunapolikubali neno lake, tunaliamini hilo moyoni mwetu, tunalipokea mle ndani, wala hatugairi, bali tunaamini kabisa litatukia. Uzao wa kweli wa Ibrahimu utashikilia kwenye hilo neno. Haidhuru inachukua muda gani, yeye atalitimiza. Hakuna wimbi ndani yake mahali popote, yeye atalitimiza. Hiyo ni kweli. Sasa mbabaishaji atasema, la, hilo sivyo lilivyo. Basi almuradi wanalikana agizo hili, inaonyesha hawawezi kuonyesha wao, agizo lao limetiwa muhuri. Hawawezi kukuonyesha kwa sababu wanakana. Iwapo, basi kama afisa, ningesema, vema hapa, mimi ni mkuu wa polisi wa Marekani. Ninajua mimi ni afisa mkuu, na hii hapa sheria inayosema afisa mkuu hana budi kubeba hati hii ya utambulisho iliyotiwa muhuri kwa muhuri wa Marekani. Unasema, vema, hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya wakati fulani uliopita. Haitubidi kuwa nayo siku hizi. Yeye ni mbabaishaji, hakuna lingine, hayuko sahihi. Yeye hajaagizwa, yeye hajatumwa. Naye mtu yeyote atakayekana ya kwamba Yesu Kristo si yeye yule jana, leo na hata milele, mtu yeyote atakayekana, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Anajaribu kuendelea na karatasi fulani ya ukasisi pasipo na muhuri wa lile agizo. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa hakika ni kweli, hawezi kutumwa na Mungu kwa sababu yeye anakana ule muhuri wenyewe, ambao thibitisho lenyewe la lile agizo analopaswa kuwa nalo. Kama afisa fulani alisema, haikulazimu kuwa na muhuri huo, unao wewe mwenyewe. Huu hapa katika kitabu kinachosema una budi kuwa na muhuri huo. Hapa ni sheria za Marekani zinazosema kwamba afisa mkuu anapaswa kuubeba muhuri huu, na endapo hana muhuri huo kabisa, yeye si afisa mkuu. Usimpokee kwa sababu yeye si afisa mkuu, maana sheria ya kile kitabu inasema hana budi kuubeba muhuri huo. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao. Sio zinapaswa kufuata, labda baadhi yazo zitafuata. Ilisema zitafuatana na hao waaminio. Hilo ndilo thibitisho la lile agizo kwamba walikuwa wametumwa. Amina. Ninapenda hilo. Inanifanyia vizuri kujua hilo. Naam Bwana. Kwa hiyo ninajua hilo ndilo agizo lililoingia moyoni mwangu, muhuri wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Ninajua kila mwaminio ambaye kweli ni mwaminio, yeye humuona mtu anayezikana hizo nguvu zake. Biblia ilisema katika siku za mwisho wangekuwa na mfano wa utaua, na wangekana nguvu zake. Hao nao mjiepushe nao, msiwapokee hata kidogo. Kweli, watakuwa na makanisa makubwa na madhehebu mazuri na fahari kuu na urembo mkuu na kadhalika namna hiyo. Angalieni hapa hivi majuzi usiku, hapa chini katika Phoenix, kundi la hawa wasichana wadogo wavulana huko nje, wakifanya bugibugi hii mpya, vyovyote mnavyouita upuzi huo huko nje, nao wakachukuliwa sana na roho yake, mpaka walikuwa huko nje mitaani, iliwabidi polisi kuwaokota. Wameshawishika sana chini ya nguvu za ibilisi. Naam. Alafu hilo linapendwa sana na watu. Lakini hebu mtu acheze katika roho wakati mmoja chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Jambo ndilo hilo. Ishara za Mungu zitafuatana na hao waaminio. Naam. Hawezi kusema ametumwa kutoka kwa Mungu kisha alikane agizo lake. Hebu tuangalie baadhi ya wale ambao Mungu aliwatuma, nione kama yeye siku zote aliwatambulisha waaminio wake. Sasa angalieni. Hebu tumchukue Musa. Musa alikuwa na wito maishani mwake, hiyo ni kweli, bali kamwe hakutumwa. Alidhani alitumwa, Basi angalieni jinsi alivyoshindwa vibaya. Lakini wakati Mungu alipomtuma kutoka kwenye kichaka kilichowaka moto, wakati alipokuwa huko nje mbele ya seminari ya Farao, yeye alitoka na hati zake za utambulisho. Zisingefanya kazi, Mungu asingezitambua. Angalia, alishuka kule na kumua mtu bila kuagizwa kufanya hivyo. Ndipo ikambidi kuitoroka Misri, naye akashuka kule chini na kulizamisha jeshi zima la Misri akiwa na agizo la kufanya hivyo, na hakuna neno lililosemwa juu yake. Hiyo ndiyo tofauti yake. Kamua mtu mmoja ikamlazimu kutoroka. Lo, jinsi alivyokuwa katika hali mbaya, maana alifanya hivyo bila agizo. Bali alishuka akaenda kule pamoja na agizo, akalizamisha jeshi zima, akajipatia utukufu kwa Mungu kwa ajili yake. Mnaona jinsi Mungu anavyowafanya watu wafanye mambo ya kuchekesha. Maskini mzee huyo muungwana sasa alitoka kule akiwa na kila namna ya shahada za chuoni, lakini na lo, asingewazia juu yake hapa kwenye umri wa miaka 80. Basi kesho yake asubuhi huyu hapa anaelekea Misri, huku mke wake ameketi akimtagaa nyumbu akiwa na mtoto wake nyongani mwake akisafiri. Maskini masharubu makubwa yakipeperushwa namna hiyo na fimbo iliyopinda mkononi mwake. Kwani unaenda wapi Musa? Ninashuka kwenda Misri kuiteka. Uvamizi wa mtu mmoja. Kwa nini? Jambo ni kwamba yeye aliiteka kweli, kama vile mtu mmoja kwenda kule kuiteka Urusi nzima. Ilikuwa ni kitu gani? Yeye alikimbia hapo alipokuwa afisa wa daraja la juu, afisa wa daraja la juu sana lililokuwako, wa pili kutoka kwa Farao huko Misri. Aliitoroka Misri kwa sababu hakuwa na agizo la kuwakomboa wana wa Israeli. Lakini basi anarudi akiwa ni mtu mmoja dhidi ya kitu hicho chote pamoja na lile agizo, naye akaiteka. Kwa nini? Alikuwa na agizo, naye alikuwa na thibitisho lake. Angeweza kuthibitisha kwamba Mungu alikuwa amemtuma. Amina. Utafanya hivyo na kitu gani Musa? Maskini fimbo hii iliyopinda niliyo nayo mkononi mwangu. Ati kwenda kufanya nini? Hili ni agizo langu. Ati nini? Mungu amenipa ishara mbili za kufanya mbele zao. Jambo ndilo hilo. Aliniambia niende nifanye hivi. Kasema, ishara hizi zitafuata kama nikishuka kwenda kule. Nitupe chini mbele za Farao, uone kitakachotukia. Itageuka kuwa nyoka. Kisha useme, Bwana asema hivi Farao, waache watu wangu waende zao. Musa akashuka kule na kuitupa chini. Wale waganga wakaja hapo, wakafanya jambo lile lile. Kisha Mungu akalithibitisha agizo lake. Nyoka wake akawala hao wengine. Hivi uliwahi kuwazia, hao nyoka walienda wapi? Walienda wapi? Ilikuwaje kwa hizo fimbo? Zote zilikuwa katika fimbo moja. Mnaona? Yeye alizila nyoka wa Musa. Kwa sababu ilikuwa ni nini? Thibitisho. Amina. Haleluya. Alipata thibitisho la agizo lake, akalitekeleza. Akawatoa watoto, nayo bahari ya Shamu ikamzuia, kisha ikaondoka njiani. Kwa nini? Alikuwa na agizo na thibitisho lake. Mungu alikuwa pamoja naye na akafanya ishara na maajabu. Lakini ambapo kama mtu akiagizwa na Mungu wa kimbinguni, nguvu za kimbinguni za Mungu zitakuwa pamoja na agizo hilo la kimbinguni. Sio yale unayojifunza katika PhD na LLD na algebra na mambo haya yote. Hizo huthibitisha sarufi yako nzuri na hotuba mimbarani wakati unaposema amena kama ndama. Lakini hebu nikuambie jambo fulani. Lakini unapopata thibitisho la agizo la Mungu ulilopewa na Roho Mtakatifu, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Samahani kwa tamshi hilo. Thibitisho. Mungu alithibitisha kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu wa kimbinguni aliyetoa nguvu za kimbinguni kwa ajili ya ukombozi wa kimbinguni. Ninaliamini. Mungu siku hizi hata wakomboa watu wake kwa elimu. Kamwe hakuahidi kufanya hivyo. Hata wakomboa kwa theolojia. Kamwe hakuahidi kufanya hivyo. Hata wakomboa kwa sayansi. Kamwe hakuahidi kufanya hivyo. Hata wakomboa kwa dhehebu. Kamwe hakuahidi kufanya hivyo. Bali yeye atawakomboa kwa nguvu, nguvu za kimbinguni za kuyabadilisha maisha yao na kuwafinyanga wakawa watoto wa Mungu. Amina. Musa alikuwa na agizo. Alikuwa na ishara za kuthibitisha agizo lake. Sasa Yesu vivyo hivyo alisema ishara hizi. Musa alisema, niwaambie nini? Nitawaambiaje kwamba Mungu wa baba zao amenituma? Kasema, una nini mkononi mwako? Kasema, fimbo. Akasema, itupe chini. Weka mkono wako kifuani mwako utoke. Wahubirie uponyaji wa kiungu. Hilo ni thibitisho. hakika, nitakupa ishara mbili. Sasa Mungu yuyo huyo hawezi kubadilika. Wakati alipolituma kanisa lake kuwakomboa watu kutoka kwenye utumwa huu wa kijehanamu wa Misri, ambapo mambo haya yote yamewaingiza watu siku hizi, yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Usiogope kuliweka neno hilo huko nje, kwa sababu ni kweli, ni neno la Mungu. Usiache ibilisi alielezee hilo vibaya kwako, kwa sababu si halali. Yeye hulitimiza neno lake. Sasa ninaamini hilo kwa yote yaliyo ndani yangu. Elia alitumwa huko chini. Ninaweza kumwona asubuhi hiyo. Ninawazia yeye na Yezebeli walikuwa na ugomvi kweli kweli. Lakini huyu hapa siku hiyo akishuka chini, jamaa mdogo mwenye upara na masharubu yakining'inia, akishuka asubuhi hiyo, ameshika barabara hiyo akienda zake Samaria. Macho hayo yameelekezwa mbinguni, tabasamu usoni mwake, maskini ile fimbo ikiigonga barabara. Lakini ndugu, yeye alikuwa na Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Akaenda moja kwa moja mbele ya uso wa rais ama wa mfalme, kasema, hata umande hautashuka kutoka mbinguni mpaka nitakapouagiza. Ilikuwa ni kitu gani? Alikuwa na agizo. Ilinyesha kesho yake? La, alikuwa na thibitisho la hiyo. Mnaona? Akasema, kwea kule Elia ukaketi chini. Nimeagiza uwe na wapagazi na watumishi waje wakakulishe. Kwa hiyo kunguru wakamlisha. Ndipo wakati akiwa juu mlimani kule siku moja, mfalme akasema, hakuna kitu kwa jamaa huyo. Nitawatuma watu 50. Siamini yeye ni kitu ila maskini mzee mlokole. Hivi hatukumjua huko akizungumza juu ya Yezebeli mke wangu, kujipaka rangi na kila kitu namna hiyo, akizungumza juu ya maisha haya yote ya kisasa na kuishi kwa mfano wa mama taifa, kama vile wengi wetu sisi wa Pentekoste tufanyavyo. Naam, hiyo ni kweli. Wanawake wetu wa Kipentekoste, hiyo mitindo mikuu ya kukata nywele kichwa maji na vitu kama hivyo, ndiyo, naam, wakijipaka rangi, kujipodoa, kuvaa kaptura. Nayo Biblia ilisema ni chukizo machoni pa Mungu. Unawezaje kufanya hivyo? Hiyo ni kweli. Mbona mwajua, kama ukidai dada wewe kitu fulani kimeanguka, kama unaweza kuzikata nywele, huku Biblia inasema, sasa wengi wenu wanawake wa Kipentekoste hamtajipodoa. Hakuna kitu katika Biblia kuhusu hilo. Lakini basi mtazikata nywele zenu. Nayo Biblia ilisema ya kwamba mwanamke anayezikata nywele zake ni aibu. Hiyo ni kweli. Nanyi mtavaa kaptura ama maskini hizi. Ni nini? Mnaona? Chochote kile kinaonekana kama nguo za mwanamume. Nayo Biblia ilisema ya kwamba mwanamke yeyote atakayevaa nguo namna hiyo ni chukizo mbele za Mungu. Kwa maneno mengine, inavunda kwa Mungu. Inaonekana mbaya. Halafu kama unaye Roho Mtakatifu ndani yako ambaye ni Mungu, unawezaje kuzivaa na bado mdai mnaye Roho Mtakatifu? Mbona maisha yenu wenyewe yanathibitisha mna kasoro? Hiyo ni kweli. Ninajua hilo linaunguza, bali ninawaambia kuna shida gani usiku wa leo. Unahitaji kuunguzwa zaidi, ndiko wanakohitaji kucharazwa zaidi. Hiyo ni kweli. Ndiyo shida. Tuliachilia mambo hayo. Ndugu, hebu niwaambie, hamna budi kujifunza abache zenu kabla hamjaenda mbele zaidi. Mnaona? Hiyo ni kweli kabisa. Siku zote kuamini ya kwamba neno la Mungu ni kweli. Haijalishi ni kitu gani, linganisha tu na hilo. Naam Bwana. Elia akiketi juu ya mlima kule, naye Mungu akasema, sasa hutasumbuliwa. Akasema, nitakutuma kule juu mpaka watu hao watakapotubu. Ahabu akasema, si lazima tufanye toba yoyote. Maskini mzee yule mlokole hajui analozungumzia. Ni mmoja wa hao watakatifu wanaojibingirisha. Tuna nini tu? Bibe watu 50 hodari sana. Kweni kule mkamshushe maskini mzee yule mlokole. Ninaweza kumuona afisa yule aliyepandishwa cheo akisema, naam Bwana, ninalo agizo lako Bwana, itamrudisha moja kwa moja. Huyu hapa anakuja akitembea taratibu, chuma kikigonga chini, panga hizi kubwa na mikuki, na watu 50 hodari wa walinzi wa Ahabu wakakwea kilima namna hiyo. Huyo hapo Elia ameketi katika jua kali akiangalia kote namna hiyo. Wao wakasema, hey, tunakutafuta jamani, tuna hati zetu za utambulisho hapa. Sisi ni walinzi wa Ahabu, tunakutafuta, tutakurudisha. Akasimama kasema, naam, nina hati za utambulisho pia. Kama mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke kutoka mbinguni. Ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni thibitisho. Naam Bwana. Juu ya mlima Kameli, wakati alipokuwa na shindano la kuamua kati ya miungu wa uongo na Mungu wa kweli, yeye aliweka dhabihu nje, akaenda huko nje na kusema, Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli, na ijulikane leo kwamba wewe ni Mungu katika Israeli, nami ni mtumishi wako, na nimefanya haya yote kwa amri yako. Nikalihubiri neno kwa amri yako Bwana, ulimwenguni mwote kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. amri yako. Sasa Bwana, naijulikane ya kwamba wewe uliniambia nifanye jambo hili. Uliniagiza kufanya jambo hili. Sasa lithibitishe Bwana. Basi yapata wakati huo, moto ukashuka kutoka mbinguni. Ilikuwa ni thibitisho lake. Yeye alikuwa pamoja na neno. Mnaona? Mungu siku zote hulithibitisha neno lake. Yeye hutoa thibitisho la neno lake. Sasa, tunajua ya kwamba hiyo ni kweli. No, ni mara ngapi hilo? Tunao watu mbalimbali hapa ambao tungewaendea moja kwa moja. Bali kuokoa wakati, Yesu hapo alipokuja duniani, nao wakasema, yeye akiwa ni mwanadamu anajifanya mwenyewe Mungu. Lo jamani, vema tunajua yeye alikuwa ni nani. Alizaliwa mtoto haramu. Mbona, yeye hata hanini, tunamjua mama yake Mariamu na Yusufu. Walimpata mtoto huyo kabla.
Jesus said, if I do not the works of my father, then don't believe me.
Yesu akasema, nisipozitenda kazi za baba yangu, basi msiniamini mimi. Hivi hamuamini kwamba mimi ni Masihi? Kazi nizifanyazo mimi, zinathibitisha yale ninayodai. Nisipozitenda kazi za baba yangu, basi msiamini. Lakini kama nikizitenda kazi za baba yangu, basi ziaminini hizo kazi, hata kama hamwezi kuniamini mimi. Hilo lilikuwa ni thibitisho. Hilo liliwafaa nini? Hakika. Kasema, Mungu, ambaye Mungu anamtuma, Mungu humlinda. Mungu hulithibitisha neno. Kama Mungu alimtuma balozi mahali fulani kufanya jambo fulani, yeye hana budi kusimama nyuma ya agizo hilo. Hiyo ni kweli kabisa. Alisema, nisipozitenda kazi za baba yangu, basi msiniamini mimi, lakini kasema, kazi zenyewe nizifanyazo mimi zinalithibitisha agizo langu. Amina. Hilo liliwacharaza kweli kweli. Sivyo, kazi nizifanyazo mimi. Naam Bwana. Kama hufanyi hivyo, kama hamwezi kuamini kwamba nilitumwa na Mungu, basi jambo mnalopaswa kufanya ni kuziamini hizo kazi nizifanyazo, ama hebu nikuone ukifanya kazi zile zile hizo hapo ikiwa hamniamini mimi. Ni lo jamani, kuna baadhi yao waliomwamini yeye. Wakati yule mwanamke kisimani alipoiona ishara yake ya kimasihi, yeye alisema, unajua Masihi hufanya hivyo. Akaenda akawaambia watu, akasema, njooni muone yule niliyempata, mtu aliyeniambia siri hasa za moyo wangu. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi. Maskini Nathanieli wakati aliporudi pamoja na Filipo, naye Yesu akaja mbele za Yesu, naye Yesu akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Sasa yeye alikuwa mtu aliyefunzwa, maana alilijua neno. Yeye alijua Masihi angekuwa Mungu nabii. Kwa hiyo walijua Musa alikuwa amesema hilo, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii. Yeye alijua pia ya kwamba Mungu alisema, akiwepo mtu miongoni mwenu aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitamthibitisha. Nitanini? Asemayo yakitimia, basi aminini. Naona, walitaka kutafuta kujua kama yeye alikuwa hivyo. Walijua kulipaswa kuwe na nabii atakayeinuka kwenye wakati kama huo, na walitaka kujua yeye alikuwa ni nani. Kwa hiyo akaenda mbele za Filipo, naye Filipo akamwambia la kufanya. Ama, Filipo akampeleka mbele za Yesu hasa. Ndipo alipoenda mbele za Yesu, Yesu alisema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Ulinijuaje wewe rabi? Kasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Akasema, rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Hizo hapo hati zake za utambulisho. Mwanamke kisimani, wakati alipomkuta amesimama pale kisimani, yeye alisema, nipe maji ninywe. Akasema, si desturi, wewe unakiuka sana desturi zetu hapa, tuna ubaguzi. Sisi Wayahudi na Wasamaria hatuna ushirikiano sisi kwa sisi. Wewe ukiwa ni mwanamume Myahudi, nami ni mwanamke Msamaria, imekuwaje kwamba wewe waniomba fadhila nikupe maji unywe? Akasema, mwanamke, kama ungalijua ni nani unayesema naye, ungeniomba mimi maji unywe. Naye akasema, mbona, kisima ni kirefu, una kitu cha kuchotea. Akasema, maji nitoayo hayamo katika kisima hicho. Mazungumzo yakaendelea mbele kwa muda kidogo. Naona, mpaka yeye anachojaribu kufanya kuwasiliana na roho yake. Ndipo akapata mahali shida yake ilipokuwa. Akasema, nenda kamuite mume wako mje naye hapa. Anamtaka yeye ajue kwamba yeye alikuwa ni nani. Akasema, nenda kamuite mume wako mje naye hapa. Akasema, sina mume. Akasema, hiyo ni kweli. Umekuwa na watano, na yule unayeishi naye sasa siye mume wako. Akasema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Akasema, unajua ajapo Masihi, yeye atafanya mambo hayo. Yeye akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Akaingia mjini, alithibitishiwa. Akaingia mjini na kusema, njooni mwone mtu aliyeniambia mambo ambayo nimefanya. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi. Hilo sinithibitisho kwamba ndiye. Yesu akasema, kazi zenyewe nizifanyazo mimi, zinalithibitisha agizo langu. Hiyo ni kweli. Mungu alimtuma. alikuwa awe ni nabii huyo. Mwajua, walimwambia Yohana, wewe ni Elia, wewe ni mmoja wa wale manabii, wewe ndiye yule nabii aliyekuwa aje. Yohana akasema, mimi siye, lakini yeye amesimama miongoni mwenu mahali fulani. Yeye atajithibitisha mwenyewe atakapokuja, maana Mungu atamthibitisha. Hiyo ni kweli kabisa. Kama mtu ametumwa na Mungu, Mungu anawajibika kumthibitisha mtu huyo. Hiyo ni kweli kabisa kwamba ametumwa. Naam. Thibitisho. Yule mtu aliyezaliwa kipofu alikuwa na ushuhuda wa kushawishi kabisa kwamba yeye alikuwa ni Masihi. Sasa, maskini mtu huyo hakunini. Wakati hao wanatheolojia wote walipomshika kwenye umati huko juu na kusema, "Aisee, unajua ya kwamba ulizaliwa kipofu?" Kasema, "Unajua ya kwamba hukuwa na mboni za macho hata kwenye hayo matundu." Kasema, "Unajua ulizaliwa kipofu?" Akasema, "Ni nani aliyekuponya?" Naye akasema, "Huyo mtu aliniambia ya kwamba nimeponywa." Kasema, "Ninajua kwamba yeye aliniponya." Kasema, "Najua hilo." Kasema, "Vema, sasa mtu huyo ni mwenye dhambi. Unajua yeye ni mwenye dhambi kwa sababu hakujiunga na dhehebu letu. Hakuja kwa njia yetu. Yeye hafundishi fundisho letu. Anatupinga." Kasema, "Sisi tunajua ya kwamba yeye hawezi kuwa ni wa Mungu. Tunajua ya kwamba ana kasoro kwa sababu hakukubaliana nasi." Kasema, "Mtu huyo ni mwenye dhambi." Sasa, maskini kipofu huyu asingeweza kubishania hoja hiyo. Yeye hakuwa mwanatheolojia. Yeye asingeweza kubishania hiyo hoja. Alisema, "Sasa," lakini alikuwa na majadiliano ya kushawishi sana pia. Akasema, "Kama yeye ni mwenye dhambi ama si mwenye dhambi, sijui mimi. Bali jambo hili moja nalijua. Amina. Ambapo nilikuwa kipofu, sasa ninaona." Nimewasikia watu wakisema hili lilikuwa ni kundi la watu wenye kichaa. Ilikuwa na watu walioniambia nilipompokea Roho Mtakatifu ya kwamba nilirukwa na akili. Vema, kama hiyo ni kweli ama si kweli, sijui mimi. Lakini lipo jambo moja nijualo. Ambapo wakati mmoja nilikuwa ni mwenye dhambi, sasa nimeokoka. Hiyo ni kweli. Ambapo wakati mmoja nilikuwa nimepotea, sasa nimepatikana. Unaweza kuliita ulokole lolote utakalo, bali ni thibitisho kwangu ya kwamba yeye angali ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli. Naam, yeye alikuwa na thibitisho. Alikuwa na hotuba ya kushawishi mno kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, kwa sababu yeye alifanya mboni za macho katika mtu asiyekuwa na mboni za macho. Naam Bwana. Kwa maneno mengine, yule kipofu angeweza kusema, "Nimekuwa nikija kanisani mwenu wakati huu wote. Sioni kitu kama hicho kikitendeka huku." Basi kama yeye aliumba mboni za macho, hakuna muumbaji ila Mungu. Ingetoka wapi? Hebu tuwaone mkilifanya. Hebu tuone jinsi mnavyolifanya. Iliwabidi kunyamaza. Hawa wakizungumza juu ya Mungu wa kimbinguni, yule muumba mkuu wa mbingu na nchi, wala wasingeweza kuumba uhai mzuri. Mnaona? Haya basi, wasingeweza kuumba chochote. Lakini huyu hapa Yesu anakuja na kuweka mboni za macho katika mtu asiyekuwa na mboni za macho, aliyezaliwa kipofu. Ninawaambia, hilo linashawishi. Thibitisho la pudini ni kuila. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo alikuwa na thibitisho kwamba yeye alikuwa hivyo. Hiyo ni kweli. Ninawazia Paulo huko nje usiku huo, wakati siku 14 mchana na usiku, bila ya mwezi, nyota, wala chochote kile, huko nje kwenye hiyo bahari. Maskini jamaa huyo mdogo akiikokota mnyororo hiyo kwenye staha la meli hiyo iliyojaa maji, nayo ikiwa karibu kuzama. Walikuwa wametupa chakula chote na kadhalika, na hao mabaharia hawakuwa wamekula kwa siku kadhaa. Naye huko anaikokota hiyo minyororo akinena habari za Yesu ambaye aliishi wakati mmoja, akinena kuhusu Yesu aliyesulubishwa. Na wadhia hawa askari na mabaharia walisema, "Loo jamani, nyamazeni." Akaendelea tu kutembea kote akisema, "Lakini mwajua yeye ni yule yule jana, leo na hata milele." Akitembea tu kwenye staha huku akiikokota minyororo hii. Kasema, "Angalieni jamaa aliyefungwa minyororo. Jamaa anaenda kule kwa Kaisari, kule Rumi, akahukumiwe. Huyu mtu hana budi kufa, alafu anazungumzia kitu fulani kuhusu dini. Lo, nyamaza." Na wakaendelea kukokota. Lakini usiku mmoja, wakati matumaini yote yamekwisha, lo jamani, kila wakati radi ilipomulika, wimbi fulani, pepo 10,000 waliketi juu ya hizo bahari. Kasema, "Tumekupata sasa Paulo." "Lo, wewe utaligairi." "La Bwana, ni yeye yule jana, leo na hata milele." "Hiyo ni kweli. Ninajua yeye aliniambia niende Rumi." "Huyu hapa akiyumbayumba, meli karibu kuzama. Wazieni tu, jua, mwezi au nyota hazikuwa zimewaka kwa muda wa siku 15 ama 14. Hiyo ni hali mbaya. Meli ya kale iliyojaa maji na kitu hicho karibu kizame, kila kitu namna hiyo." Yeye alikuwa amesimama kwenye mtumbwi mtupu usiku mmoja akiomba, hapana shaka. Ndipo likatokea ono. Malaika wa Bwana akamtokea, kasema, "Usiogope Sauli, kila kitu ni sawa." Huyu hapa anakuja akikimbia, akiwa na agizo, akiitikisa minyororo hiyo, akisema, "Iweni hodari, iweni na imani nzuri, kwa maana Mungu ninayemtumikia alimtuma malaika wake jana usiku. Niliona ono na yeye akaniambia nisiogope, kwa kuwa hakutakuwako na uhai utakaopotea kwenye meli hii. Basi ndugu zangu, kuleni chakula kidogo na mshangilie tu, kila kitu ni shwari. Ningewazia walijisikia kigeni sana, bali walipoona maskini meli ile imetulia mahali pa usalama huko ng'ambo, ilithibitisha kwamba Paulo alikuwa ametumwa kutoka kwa Mungu na alijua aliyokuwa akizungumzia. Mungu alilithibitisha. Akiwepo mmoja miongoni mwenu aliye nabii, yale asemaye yanatimia, basi msikieni, kwa sababu mimi niko pamoja naye. Hiyo ni kweli. Wakati wenyeji wa kisiwa hiki, wanakisiwa, walipomwona akiokota kuni, nao wakasema, hapana budi yule ni muuaji katili sana, minyororo hiyo yote juu yake. Maskini Paulo karibu agande, nayo mavazi yake yote yamelowa maji, alikuja huku na kuokota lundo la kuni, akaanza kuzitia motoni, na nyoka aliyemuuma mkononi angalimuua jamani katika dakika moja. Paulo akamwangalia namna hiyo na kusema, Mungu, wewe uliniambia nilipaswa kwenda Rumi bado. Akamtikisa motoni, kisha akarudi kuokota kuni zingine. Akasema, hebu mwangalieni akianguka afe. Dakika chache wakalibadilisha. Kwa nini? Agizo lake lilikuwa limethibitishwa. Wao wakasema, yeye ni Mungu aliyeshuka kutoka mbinguni. Kweli, alikuwa na thibitisho, maana Yesu alisema, watavikanyaga vichwa vya nyoka na nge, wala hakuna kitakacho wadhuru. Naam Bwana, alikuwa na ushahidi wa kulithibitisha. Sasa sina budi kuharakisha, enyi marafiki, ningekaa hapa pamoja nanyi usiku kucha namna hiyo, lakini mambo mengine machache tu. Sasa, nabii alisema, itakuja siku isiyoweza kuitwa mchana wala usiku, siku yenye ukungu, mavunde, utusitusi, lakini kasema wakati wa jioni itakuwa nuru. Hiyo ni kweli. Jua huchomoza mashariki na kutua magharibi. J-U-A. Ustaarabu umesafiri kutoka mashariki kwenda magharibi. Bali wakati M-W-A-N-A alipochomoza, ile nuru iliwashukia watu wa mashariki. Sasa tumekuwa na siku za shirika, madhehebu, na watu wakimkubali Kristo, na walikuwa na nuru ya kutosha, wanaweza kujua ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu, na wakatembea katika hiyo nuru na kadhalika. Wamejenga makanisa na makanisa mazuri ya jimbo na shule na kadhalika. Hilo limekuwa ni sawa. Lakini kumbukeni, iliahidiwa ya kwamba mawingu yote yangeondoka wakati wa jioni. Ni wakati wa jioni sasa. Basi wakati mawingu yote yameondoka, mwana yule yule, M-W-A-N-A, aliyeziwasha nguvu zake kupitia Roho Mtakatifu juu ya watu wa mashariki, amenini, katika miaka 50 iliyopita, ameyavunja mawingu ya madhehebu na kila kitu, na kumwaga Roho Mtakatifu juu ya watu wa magharibi. Huyo, mwana yule yule, Roho Mtakatifu yule yule, ishara ile ile, nuru zile zile, nguvu zile zile, thibitisho lile lile. Kila kitu ni vile vile kilivyokuwa. Nayo injili imehubiriwa kwa nguvu na dhihirisho mahali popote katika nchi nyingi. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Kote ulimwenguni, ishara na maajabu zinawafuata waaminio. Hapa miaka michache iliyopita, wao walisema, lile kundi, kasema, mbona, kamwe hamtaweza, kasema, kamwe hawataweza kulieneza kote, kasema, wao ni kundi dogo tu kule chini mtaani mahali fulani, wakiwa na sufuria ya bati mahali fulani, wakipiga tari ndogo. Lakini ndugu, ujumbe huo, pamoja na watu wenye mioyo iliyo na njaa waliotoa chakula cha watoto wao, na kila kitu kingine, na hao wamewadhamini hao wa mishinari, mpaka ukaenda kutoka mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Taifa lolote unaloingia, kunayo mioto ya kipentekoste inayowaka kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nimeingia ndani sana misituni, hata watu hawajui mkono wa kulia wala wa kushoto. Hawakumjua Mungu zaidi ya sanamu fulani huko nje. Hiyo ni kweli. Ningesimama kule na kulielezea neno kikamilifu kabisa, ndipo Roho Mtakatifu akafanya ishara na kuonyesha, kuambia watu kwamba wao ni nani, siri za mioyo yao. Nikawaonyesha kwamba Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Mtu huyu, sijui jina lake, bali nitaendeleza herufi zake, nawe ulifasiri kwangu. Ingenibidi kuendeleza herufi zake, labda kiasi hicho, kulitoa namna hiyo. Amina, hiyo ni kweli. Wangeketi chini na kutazama. Niseme, sasa Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Hii ilikuwa ndiyo ishara yake ya kimasihi. Na Yesu amekaribia sana kuja duniani sasa, mpaka nguvu zake zimeanza kuwashika watu, na kumalizia, kuwafanya tayari kwa ajili ya bibi harusi, kuwafanya tayari wapate kutwaliwa juu katika ule unyakuo. Kanisa ambalo litaenea kikamilifu hasa, lipate kutwaliwa juu. Kupitia nguvu zake, atawavuta hao wengine wote waliozaliwa mara ya pili kutoka duniani. Yesu yuaja. Kama vile mkono wangu utakavyofanya kivuli ukutani, zaidi,
kivuli hicho kinaendelea kuwa kizito zaidi na zaidi na zaidi kadri mkono wangu unavyokaribia, alafu baada ya kitambo kidogo hicho kivuli na mkono wangu vinakuwa mmoja. Nalo kanisa lilianza kwenye wakati wa Martin Luther chini ya kuhesabiwa haki, chini ya Wesley kupitia utakaso, na sasa katika ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na Wapentekoste, kule kurudishwa kwa karama. Na kutoka kwa hao Wapentekoste, yeye anawavuta masalio hapa juu kumuonyesha Yesu Kristo, kuuakisi uzima wake yeye yule tu jana, leo na hata milele, hasa wakati nuru za jioni zinapoangaza. Hiyo ni kweli kabisa. Angalieni moja kwa moja kwenye ishara ya kisayansi. Tunayo moja kwa moja katika Washington DC, nguzo ile ile ya moto. Wangapi wamepata kuiona hiyo, hizi nuru? Hakika kila mahali. Unaona? Unaona? Nguzo ile ile ya moto iliyokutana na Paulo akienda zake Damaski. Yesu wakati yeye alipokuwa duniani, mtu yeyote anajua ya kwamba Kristo huyo, ile nguzo ya moto, yule malaika wa Bwana aliyewatoa Israeli Misri, akawaingiza kwenye nchi ya ahadi, alikuwa ni malaika wa agano. Mtu yeyote anajua hilo. Hakika. Vema, huyo alikuwa ni Kristo. Kwa sababu Biblia ilisema ya kwamba Musa alichagua kushutumiwa kwa Kristo kwamba ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Naye akaenda pamoja na Kristo kabla hajafanyika mwili, naye akaifuata hiyo nuru. Yesu alipokuwa duniani, yeye alisema, "Nimetoka kwa Mungu nami naenda kwa Mungu." Walimsulubisha. Yeye alikuwa ni mwokozi aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu, naye akamzika, akafufuka na kupaa juu. Basi miezi michache baada ya hapo, Paulo alikuwa akienda zake Damaski, naye akapigwa akaangushwa na nuru. Kuni la askari lilikuwa pamoja naye. Hakuna mmoja wao aliyeiona hiyo. Hakuna mmoja wao aliyemuona huyo ila Paulo. Lakini ilikuwa dhahiri sana kwake, hata ikayapofusha macho yake. Alikuwa kipofu kwa muda, naye akaangalia huko juu. Nayo hiyo nguzo kuu ya moto imeninginia mbele zake, ipo yeye akasema, "Sauli, Sauli, mbona unanitesa?" Akasema, "U nani wewe Bwana?" Yeye akasema, "Mimi ni Yesu. Na ni vigumu kwako kupiga teke michokoo." Sasa, Roho Mtakatifu yuyo huyo, tunamwona moja kwa moja miongoni mwa Wapentekoste leo hii, nuru ya jioni. Moja kwa moja miongoni mwa Wapentekoste. Kitu gani? Wakihubiri injili ile ile. Akitoa thibitisho la injili ile ile. Ishara zile zile, zilizofuata kule, ndizo ishara zile zile zinazofuata sasa. Na kama nguzo hiyo ya moto, ama nuru, tulio nayo pamoja nasi, haikutoa roho yule yule na ushahidi ule ule ambao ilitoa wakati ilipokuwa ndani ya Yesu Kristo, basi ingekuwa ni nguzo nyingine ya moto, roho mwingine, ingekuwa ni kitu kingine. Lakini kama kweli inatoa na kufanya vile hasa Yesu alivyofanya wakati aliposema nini, "Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya." Kweli, nyingi kuliko hizi atafanya kwa kuwa naenda kwa Baba. Ya King James ina kubwa, bali angalieni kwenye ile ya asili inasema zaidi. Sitoweza kufanya kubwa zaidi. Aliwafufua wafu na kuyakomesha maumbile na kila kitu. Lakini yeye angefanya nyingi zaidi, kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa katika mtu mmoja pekee, Kristo, mwana wa Mungu, yeye alikuwa katika kanisa la ulimwenguni mwote. Nyingi kuliko hizi mtafanya, maana naenda kwa Baba yangu. Lo jamani, huduma yake ile ile ikiwakilishwa hapa katika siku za mwisho. Yeye alikuwa na huduma ya aina gani? Mwangalieni yeye, kama vile nimekuwa nikiwaelezea kote kuwathibitishia. Hebu tumchukue Myahudi mmoja. Alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Watu wa kwanza kabisa waliomjia walikuwa ni Andrea na Filipo. Sijui ni kitu gani kilichoendelea katika mazungumzo hayo nyumbani pamoja na Yesu usiku huo wakati walipomfuata. Lakini kesho yake Andrea alikuwa ameridhika kabisa ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Yeye alimuonyesha jambo fulani mpaka akaenda moja kwa moja kwa Petro ndugu yake ama Simoni, naye akasema, "Usije sasa, tuende tukaone kama hii ndiyo." Akasema, "Tumempata Masihi." Naweza kuwazia Petro akisema, sasa Andrea, sasa hebu nikuambie jambo fulani mwanangu. Sasa unajua baba yetu mzee alikuwa ni mfarisayo mwema, naye alituambia, ninakumbuka nikiketi kando ya mtumbwi siku moja, akaniambia, akasema, sasa Simoni, baba ametarajia kumuona Masihi, na hapana shaka ila kabla hajaja Masihi, utakuwa na kila namna ya mambo yatakayotukia, kila namna ya itikadi itainuka, lakini hebu niwe na hakika, na yalikuwako, lo, naam. Watu walikuja wakawapoteza maelfu, kisha wakaangamia na kila kitu. Lakini yeye alisema, "Lakini hebu niwaambie, hatuna budi kudumu na neno, Simoni." Sasa Biblia inasema, Musa, mtumishi wetu, mtumishi wa Mungu kwetu, alituambia ya kwamba, Bwana Mungu wetu angemuinua huyu Masihi, na yeye angekuwa nabii kama Musa. Sasa Simoni, kama ukimwona katika siku zako, mimi ni mkongwe sana. Sitamuona katika siku zangu. Lakini kama ukimwona katika siku zako, kumbuka, yeye atakuwa ni Mungu nabii. Kwa hiyo Simoni alikuwa na hayo moyoni mwake. Akasema, "Vema Andrea, nitapanda niende kwenye mkutano.
Just as soon as he walked up in the presence of the Lord Jesus, he said, "Your name."
Mara tu alipoenda mbele za Bwana Yesu, yeye alisema, "Jina lako ni Simoni." Baba yako alikuwa ni Yona. Hilo lilitosha.
He was given the keys to the kingdom.
Alipewa funguo za ufalme. Hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi. Hapa akaja Myahudi mwingine imara, akasema, sasa ngoja kidogo, kama Masihi angalikuja, yeye angalishuka kwenye ushorobo wa mbinguni, kisha ashuke kwenye hekalu letu kubwa, zuri, tulilolijenga hapa mahali fulani, kama vile watu wengine hapa wanavyoamini, ya kwamba yeye atakuja kwenye hekalu fulani, na yeye atashuka hapa, na yeye atatua papa hapa, na malaika watakuwa wakiapiga-piga mabawa yao, kila kitu, waseme, huyu ndiye Masihi, huyu ndiye Masihi, huyu ndiye Masihi. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ninaweza kumsikia Filipo akisema, ngoja kidogo, ninyi si wa kimaandiko pamoja na hilo. Dumuni na neno. Musa alituambia Masihi angekuwa nini? Bwana Mungu wako atawaondokeshea nabii. Mnamkumbuka mzee yule aliyekuwa kule, jina lake Petro, Simoni. Naam, no, maskini jamaa huyo asiyekuwa na elimu yoyote. Naam, ninamkumbuka. Naam. Ninamkumbuka. Ulinunua samaki wachache kutoka kwake, naye asingeweza kutia saini risiti yako. Naam, vema, ninamkumbuka. Ninamkumbuka. Naam. Mbona wakati alipokwenda hapo juu, unamjua baba yake? Vema, hakika. Bila shaka nilimjua baba yake vizuri sana. Yeye alikuwa ni mfarisayo halisi. Naam, mwanachuoni halisi. Naam. Vema, wakati Simoni alipoenda mbele zake, yeye alimwambia jina lake lilikuwa ni nani na jina la baba yake. Sasa ninaamini wewe umeingia wazimu. Acha niende nione. Kamwe hata yasoma mawazo yangu. Nitaenda nikajionee. Anapanda pale juu mbele za Yesu. Ndipo Yesu akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, ulimwambia ulikuwa unakuja kunitafuta? Akasema, la. Akasema, rabi, ambalo linamaanisha bwana ama mwalimu. Ni lini wewe ulipata kuniona mimi? Ndio kwanza nije kwenye mkutano huu usiku wa leo. Ulipata kuniona lini wewe? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Ni macho ya jinsi gani? Yeye alisema, rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mfalme wa Israeli. Lakini pale walisimama wale ndugu wakubwa mno wa kimadhehebu, wamesimama pale. Wakasema, mnajua nini? Yeye anafanya hayo kwa Beelzebuli. Mnaona? Ilibidi walijibu kusanyiko lao. Walikuwa na hati za utambulisho wa duniani. Yeye alikuwa na za mbinguni, mnaona? Maana Musa alisema yeye atakuwa ni nabii. Naye huyu hapa akithibitisha kwamba yeye alikuwa ni nabii. Hiyo ni kweli. Alithibitishwa. Agizo lake lilithibitishwa. Kwa hiyo akasema, sasa ninajua ya kwamba jamaa huyu kweli hufanya hivyo. Lakini yeye ilibidi alijibu kusanyiko lao. Akasema, kwa Beelzebuli yeye hufanya hivi, yeye huwatoa pepo. Yesu akageuka akiyajua mawazo yao, akasema, mkisema hivyo dhidi yangu mwana wa Adamu, nitawasamehe hilo. Sasa kamwe hawakusema hivyo kwa sauti. Biblia ilisema waliwazia hilo mioyoni mwao, na yeye akayajua mawazo yao, kuliweka sawa. Naam Bwana, akasema, wao waliwazia mioyoni mwao. Unaona? Yeye aliijua mioyo yao, mawazo yao. Akasema, sasa mkisema hayo dhidi yangu mwana wa Adamu, nitawasamehe. Lakini siku moja huko chini kabisa katika ulimwengu wa mataifa, mnaona? Roho Mtakatifu atakuja nikiisha kuondoka, na yeye atafanya jambo lile lile. Basi kusema neno moja dhidi yake hakutasamehewa kamwe katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Kabla hajaondoka duniani, yeye alisema jambo hili. Yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Ninataka kutoa tamshi hili kisha nifunge. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu huko chini katika Sodoma, hebu tuone jinsi ilivyokuwa. Yeye alirejea kwanza kwenye siku za Nuhu. Akasema waliokuwa wakifanya, wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa. Lakini yeye alipofika Sodoma, angalieni yale aliyofanya huko Sodoma. Huko Sodoma, yeye alirejea hilo kwa ajili ya wakati huu. Sasa kumbukeni, wa Sodoma walikuwa mataifa. Mnaona? Angalieni. Ndipo kukaja watu watatu siku moja kwa Ibrahimu. Siku zote kuna matabaka matatu ya watu. Hayo ni wasioamini, wanaojifanya waaminio na waaminio. Tungali tunao siku hizi. Hiyo ni kweli. Wasioamini, wanaojifanya waaminio na waaminio. Wa Sodoma, wa Lutu na wa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na ahadi. Alikuwa ni kundi lililoteuliwa likaitwa litoke na lililokuwa limejitenga, kama vile kanisa halisi la Mungu aliye hai limejitenga na mambo ya ulimwenguni. Maana alikuwa akiitumainia ahadi ya Mungu. Wale malaika walienda wapi kwanza? Kwa Ibrahimu. Ilikuwaje? wawili wa hao walishuka kwenda Sodoma, akina Billy Graham mambo leo huko Sodoma, wakaihubiri injili, si miujiza mingi, waliwapofusha tu. Ulihubiri neno huwapofusha. Kwa hiyo hawakufanya miujiza mingi, bali walikuwa wakiita tokeni kwake. Bali kulikuwa na mmoja aliyezungumza na Ibrahimu. Wajua, Ibrahimu alishikwa na hisia ya ajabu ajabu. Wajua, kulikuwa na kitu fulani kuhusu mtu huyo ambacho kilikuwa kidogo ni tofauti. Na kwa hiyo akamtazama kidogo, mwajua, naye akamwambia Sara, akasema, sasa wewe rudi hemani. Hakika, sasa katika siku hizo wakati mgeni alipokuja, wanawake hawakufanya kama wafanyavyo siku hizi. Inawabidi kukimbia mara moja nje na kujianika na kupachukua mahali pa mume. Nawe huwezi kuuza hicho John isipokuwa nikuambie. Mnaona? Wanawake walikuwa na uadilifu zaidi katika siku hizo. Walibaki nyumbani, mnaona? Kwa hiyo wao wakatoka huko nje, naye Sara akabaki hemani. Kwa hiyo akakimbia ndani kasema, Sara, kanda unga kidogo upesi sana, utoe mabonge yote kwake. Oka michache mekoni, mikate michache. Akaenda akachukua ndama, akamchinja. Kisha akaenda, kasema, akawaambia, itayarisheni sasa na muiweke tayari. Akatoka huko nje, akatoa kifukuza nzi. Ndipo akaanza kuwawinga nzi. Kisha akaitawadha miguu yao. Yeye alijua kunacho kitu kidogo kinachowaka moyoni mwake. Unaweza tu kujua, wajua, kitu fulani. Akasema, hilo hapo agizo ninaamini. Sasa jambo pekee, laiti ningeliona tu hilo agizo likithibitishwa. Ninaamini wanalo. Akasema, unajua wewe ulipitia hapa kuniona mimi. Hiyo ndiyo sababu ya wewe kuja huku. Hiyo ilikuwa sawa. Unaona? Ketini chini ya mwaloni kidogo mkapumzike. Kwa hiyo, akawatawadha miguu yao. Wakati wakiviandaa vitu hivyo, wakaketi wakala. Na huyo alikuwa ni Mungu, Mungu Mwenyezi. Biblia ilisema alikuwa. Angalieni huko muone kama halisemi herufi kubwa B-W-A-N-A, Elohimu. Hiyo ni kweli. Kama vile mtu fulani alivyosema mara nyingi, kasema, kuamini huyo alikuwa ni Mungu. Nikasema, alikuwa Mungu. Biblia ilisema alikuwa. Wewe, kasema, Mungu katika mwili huo akila nyama. Hakika alikuwa. Biblia ilisema hivyo. Utambui jinsi yeye alivyo mkuu. Hiyo ni kweli. Ninafuraha yeye anaweza kufanya hivyo. Vema, jambo pekee mwajua, tumefanyizwa tu kwa elementi 16. Petroli, nurulimwengu, kalisi, potashi, na vitu vichache namna hiyo. Vema, yeye aliunyosha tu mkono na kuchukua konzi moja ya hizo. Akafanya, ingia ndani Gabrieli. Mnaona, yule malaika. Akachukua konzi nyingine, akafanya, akasema, ingia ndani Mikaeli. Akafanya, akaingia ndani yake mwenyewe. Ninafuraha sana kwa hilo. Mnaona? Akaja akitembea, akasema, ninashuka chini. Huyo ni Mungu wetu. Waje siku hizi elementi hizi zote zitaondoka, lakini yeye atasema, William Branham. Nitasema, mimi hapa Bwana. Yeye ni mkuu. Naam, akasema, sina budi kujiwakilisha mwenyewe mbele ya mtumishi wangu huko chini, nami ninataka kuwa mtu kama yeye. Kwa hiyo alishuka tu chini, akaketi pale chini, mavumbi nguoni mwake, akaketi chini akala. Akaketi chini, akakaza kuangalia kuelekea Sodoma, mwajua. Ibrahimu alijua kulikuwa na kitu fulani kinachoendelea, maana hapo ni maskini mahali paovu sana, mwajua. Kwa hiyo akaendelea kuwazia juu yake namna hiyo. Akasema, sasa kumbukeni, jina lake lilikuwa Abramu, nalo jina la Sara lilikuwa S-A-R-A, Sara. Na siku chache kabla ya hapo, Mungu alikuwa amekutana naye katika ono na kulibadilisha jina lake likawa Ibrahimu. Nalo jina la mke likawa Sara, S-A-R-A-H, Sara, binti mfalme. Ibrahimu, baba wa mataifa. Kwa hiyo yeye alisema, Ibrahimu. Ibrahimu akasema, lo, najua nilisema kweli. Kuna jambo fulani kuhusu mtu huyo lililo tofauti. Ibrahimu, yu wapi mkeo? S-A-R-A-H. Sara, yu wapi Sara mkeo? Yeye alijua papo hapo. Lo, akasema, yuko hemani. Na hiyo Biblia ilisema ilikuwa nyuma yake. Hiyo hema nyuma yake. Akasema, Ibrahimu, mimi kiwakilishi nafsi, yeye yule aliyezungumza naye, nitakuzuru kulingana na majira ya uhai, unaona, pamoja na Sara. Nawe utampata mtoto huyu mchanga ambaye umekuwa ukimngojea. Wewe una umri wa miaka 100 sasa naye 90, lakini mimi nitakupatia mtoto huyu mchanga niliyekuahidi, maana umekuwa mwaminifu kungojea. Naye Sara huko nyuma kwenye hema akasema, kamwe hakulisema kwa sauti. Akacheka kimoyomoyo, kasema, ati mimi, mwanamke mkongwe, nipate raha tena na bwana wangu, mzee namna hiyo. Kasema, isingewezekana kabisa, jamaa huyo kwani yeye anazungumza kuhusu nini? Malaika akasema, kwa nini Sara akacheka?
What was it?
Ilikuwa ni kitu gani? akaelekea Sodoma. Mara baada ya kuzuriwa na malaika huyo, ishara hiyo ya mwisho iliyotolewa, Sodoma ikateketezwa kwa moto. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mungu amelishughulikia kanisa lake kote kote kwa ishara maajabu. Lakini jambo la mwisho lilikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili wa kanisa lake, kama vile alivyokuwa katika mwili wa mwanadamu kule, na kuonyesha ishara hiyo hiyo ya kwamba Masihi tayari alikuwa amejiwakilisha mwenyewe miongoni mwa watu kabla tu moto haujashuka katika siku za mwisho. Hati ya utambulisho kuthibitisha ya kwamba neno ambalo Yesu aliahidi ni kweli. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ni neno lako, thibitisho la agizo. Hilo ni neno lako Baba. Tunaweza tu kulizungumza. Naomba kwamba ulithibitishe Bwana. Nami ninajua ya kwamba naomba kwamba wewe utanisamehe wasiwasi wangu na ujinga wangu yote kuhusu hilo, na uliondoe hilo niani mwa watu, njia yangu mbaya iliyo katika ya kujaribu kuuleta ujumbe. Naye Roho Mtakatifu akinigusa, sijui jinsi ya kufanya ila kuutoa tu Baba, nikiketi hapa pamoja na wanaume na wanawake ambao ni wasafiri na wageni. Wakati ulimwengu mzima unatikisika siku hizi, wao wanasema sasa, katika siku chache, sasa watamrusha mwanadamu kuizunguka dunia katika mzingo, wamzungushe duniani wakijaribu kumpeleka mwanadamu mwezini. Ulimwengu mzima unatetemeka na kutikisika. Mataifa madogo kila mahali, pamoja na makombora yatakayochimba shimo ardhini, kina cha futi 150 kwa maili 250 ama 300 mraba, matatu ya hayo wakati mmoja yangeizamisha dunia nzima. Ulimwengu wote uko katika hali ya jakamoyo. Makanisa yameliacha neno. Kuna kila namna ya mashirika na madhehebu yanayobeba hati za utambulisho za kilimwengu. Na kama wewe si mfuasi wao, huwezi kukichomoza kichwa chako katika moja ya makanisa yao. Lakini hata hivyo, kama ilivyokuwa huko nyuma katika wakati wa Nuhu, kama ilivyokuwa kote katika Biblia, wewe bado utawatuma manabii wako na watumishi Bwana, pamoja na agizo, pamoja na thibitisho nyuma yake. Mungu, ninafuraha sana kwa hilo, kwamba wewe uliliahidi. Na sasa Bwana, wewe ulisema, msiogope enyi kundi dogo. Kundi dogo ni mapenzi ya Baba yenu kuwapa ufalme. Ulisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, wakati lile kundi dogo lilipookolewa tu kwa maji, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Siku za Lutu, katika wakati wa Nuhu, walikuwa wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa. Basi liangalie siku hizi Baba, tunaliona hilo. Sasa, huo ulikuwa ni kwa ulimwengu wenye dhambi uliokuwa ukifanya hivyo. Basi sasa angalia siku za Lutu. Jinsi upotovu wa lawiti, jinsi ambavyo ulimwengu, nchi nzima, karibu serikali yetu yote imemezwa nao na kila mahali. Tumeliwa na wadudu Bwana, na pepo na nguvu za adui. Ulimwengu mzima umetishwa kabisa na nini yetu yote. Hata taifa letu ni kama mvulana mdogo anayepitia makaburini usiku, akipiga mbinja, kujizuia asiogope. Tunajua yako mlangoni. Kanisa Bwana, wewe ulisema, inueni magoti yenu, inueni macho yenu, vitu hivi vitakapoanza kutukia. Ukombozi wenu unakaribia. Roho Mtakatifu amemwagwa juu ya kanisa lako. Wewe umewaita watu wa kila taifa, Mexico, mzungu, Anglo-Saxon, mweusi, mhabeshi, jamii zote mbalimbali, kote ulimwenguni. Kama vile maskini wa misionari wako waliojazwa na Roho Mtakatifu wa kale walivyoenda, wenye njaa, wakifa kwa njaa, wengi wao wakauawa, wakasulubiwa, wakafanyiwa mizaha na kila kitu kingine. Wameenda bila ya kanisa lolote kubwa kuwadhamini. Walienda kwa agizo la Mungu, pamoja na ishara hizi zikifuatana na hao waaminio. Nimekutana nao kwenye huduma za kimishenari huko ngambo Bwana. Tumekuwa na nguvu kuu za Mungu, kunena kwa lugha, kufasiri lugha. Tumekuwa na mabatizo ya Roho Mtakatifu, madhihirisho ya nguvu. Na sasa Bwana, kama vile ulivyomchukua Ibrahimu, akiwawakilisha walio wateule, walioitwa watoke. Ulimleta Ibrahimu kupitia hilo jangwa, ukamtenganisha. Ulimwonyesha kila namna ya ishara. Lakini ishara ya mwisho ilikuwa ni wakati Mungu mwenyewe alipojidhihirisha mwenyewe katika mwili. Yesu, wewe ulisema, kama ilivyokuwa katika siku hiyo, ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Njoo Bwana, hili ni neno lako, vizuri nilijuavyo. Ninaliamini hilo Bwana. Kuna wengine hapa wanaoliamini.
Jalia litukie tena Bwana. Jalia litukie katika tempi kama thibitisho la kukaribia kwa Bwana Yesu. Tujalie Bwana. Lingetutia nguvu sisi sote Bwana. Lingewatia nguvu ndugu hawa. Lingewatia nguvu wahudumu wako kila mahali. Lingewatia nguvu walei. Lingetufurahisha sisi sote. Tujalie Baba. Sasa umbali ninaweza kwenda ni kulihubiri neno lako. Sasa Bwana, inakuhitaji wewe kufanya thibitisho hilo. Siwezi. Lakini kama ni agizo, nimehubiri ukweli, ninaamini Baba wa mbinguni kwamba wewe utaithibitisha kwa ishara na maajabu ambayo uliahidi yangekuwa katika siku hizi. Tujalie sasa. Ninajikabidhi kwako pamoja na kanisa hili pamoja na neno. Sasa Baba, tutakungojea wewe kama utatuonyesha tu ya kwamba wewe uko miongoni mwetu. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Hiyo ni ahadi yako. Tena Baba, jinsi ambavyo lingewaimarisha baadhi ya ndugu zangu hapa, jinsi lingeliimarisha kanisa. Hicho kitu ambacho si cha kubuni tu, kitu fulani ulichosema, naam, nimesikia haya yakihubiriwa wakati wote, lakini Baba, jalia waone kwamba wewe ni Mungu unayelitimiza neno lako. Sasa itahitaji zaidi ya mimi Baba, itahitaji kanisa hili lote katika moyo mmoja, itahitaji imani halisi kufanya hivyo, lakini ninaomba Baba ya kwamba utalijalia kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Amina. Sasa enyi marafiki, mstari wa maombi. Samahani kwa tabia zangu zinazosisimua zilizo katika mimbarani. Naomba mtanisamehe. Lakini ndiyo kwanza nimalize kusoma baraza lililotangulia Nikea. Pia nimekichukua Babeli mbili cha Hyslop na kanisa linalosafiri cha Broadbent, baraza lililotangulia Nikea, baraza la Nikea na baraza lililofuata lile la Nikea, wazee wa Nikea, kuona jinsi Roho Mtakatifu alivyowaongoza. Hata hawakuwa na madhabahu kanisani mwao. Hawakuwa na kitu kama msalaba wenye sanamu. Katoliki ya Kirumi liliendelea na fundisho la sharti pamoja na msalaba wenye sanamu. Lakini Waorthodoksi halisi walikaa mbali nalo. Walikuwa na majengo madogo yasiyo na kitu ila mabamba tu. Nao wangenini, mtu fulani mtauwa angalielezea neno la Mungu, nazo nguvu za Mungu zingeshuka. Wangeinua tu mikono yao na kumsifu Mungu. Wangenena kwa lugha na ishara na maajabu zingewafuata. Naam Bwana. Polikapu, Ignacio, Martin, Ireneo, Columba. Justin, ni wangapi zaidi wa watauwa halisi ambao wasingevumiliana na hilo kanisa lingine hata kidogo upande wake wa Kirumi? Walidumu Katoliki. Sisi ni Katoliki pia, Katoliki ya kimitume. Sasa, Katoliki linamaanisha la ulimwenguni kote, lakini Katoliki ya Kirumi ilichukua msalaba wenye sanamu na mafundisho ya sharti na kadhalika namna hiyo, na kusema, sio Biblia, wao, Mungu alikuwa katika kanisa lake. Mungu yuko katika neno lake. Biblia ilisema, kama mtu yote ataondoa ama kuongeza chochote kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Tunaamini tu yale Mungu aliyosema na ni hivyo tu. Sasa, kwa hiyo, tungali tunaamini ujumbe huo. Sasa, kuna watu wagonjwa hapa usiku wa leo. Nimewahubiria kwamba Mungu hulithibitisha agizo lake. Hiyo ni kweli. Mungu huliangalia neno lake kulithibitisha. Jambo pekee analojaribu kufanya ni kupata moyo ambao yeye anaweza kuingia. Sasa, usifikiri kwamba utafanya hilo kupita kiasi, hutalifanya. Ungeweza kuwazia samaki mdogo yapata urefu wa nusu inchi huko katikati ya bahari huko ng'ambo, akisema, afadhali ninywe maji haya kwa unyimifu. Huenda nikaishiwa. La hasha. Vema, kamwe usingeweza kuzimaliza nguvu za Mungu na wema wa Mungu. Hakika usingeweza. Kwa hiyo fungua tu. Unasema, vema, nilimpokea Roho Mtakatifu. Lo, kuna nini tu? Mbingu zote zimejaa huyo. Unaona? Mungu anajaribu tu. Kama vile, kama zingalikuwa ni zote, mbingu zote, zingalikuwa bomba kubwa mno unaosimama wima, nawe ulikuwa na ufa mmoja mdogo. Yeye anajaribu kulundika. Hayo maji yatajaribu kujisukumiza yatoke. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu anavyojaribu kujisukumiza mwenyewe ndani yako, namna hiyo akijaribu kukufanya uliamini hilo. Ninajua hiyo ni kweli. Sasa ninaamini kwamba wao walitoa. Hivi alisambaza kadi za maombi nitaomba? Ninaamini alizisambaza. Vema. Vipi? Yuko wapi? Ati nini? Samahani. 1-50. Vema. Hatuwezi kuwasimamisha wote wakati mmoja. Kwa hiyo hebu tuwasimamishe labda. Bwana, hilo ni sawa. Simameni tu kimya. Unaposongea, labda safu hii ndogo hapa irudi nyuma, wapate kusonga kidogo. Kuna bilauri ya maji ninaamini iliyowekwa pale, kama mtaiangalia. Vema. Hebu tuchukue namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebu asimame. Namba 1 ni nani aliye nayo? Kadi ya maombi namba 1. Ni kadi tu ya maombi iliyo na namba juu yake. Namba 1, 2, 3, 4, namna hiyo. Namba 1, kadi ya maombi. Ni nani aliye nayo?
Hakika kuna kasoro fulani. Semeni katika Kihispaniola. Namba moja ni nini katika Kihispaniola? Una, ni nani aliye nayo?
Number one, what's it? All right, right here.
Namba moja, wasemaje? Vema, papa hapa. Namba mbili, ni nani aliye nayo? Namba tatu, nne, tano, sita, saba, nane, moja, mbili, tatu. Simameni tu papa hapa. Tutafanya mstari. Naam, ni sawa. Vema, hilo ni sawa. Vema, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Hebu waje, zungukeni kabisa mje upande huu mkiweza. Iwapo huwezi kuamka sasa, inua mkono wako. Tutahakikisha kwamba utafika hapa. Tutaona, mtu fulani atakuleta hapa. Mnaona? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acheni waje kuanzia moja hadi 20 sasa, pangeni mstari hapa. Vema, hiyo ni kweli. Sasa ikiwa mna kadi zenu, njooni huku marafiki. Usibaki nyuma, maana unamnyima mtu mwingine nafasi, mnaona. Usiogope kuja iwapo ulichukua kadi yako. Njoo, kama walikupa kadi. Sasa huyu mvulana huja na hizi kadi kwanza. Anasimama hapa juu na kuzichanganya pamoja, 50 ama 100 ama chochote afanyacho. Anashuka moja kwa moja mstarini, anampa mtu yeyote. Mtu mmoja huenda akapata moja, huyo mwingine 10, huyo mwingine 50, na huyo mwingine 90, namna hiyo. Hatujui walipo. Wametawanyika kote. Hilo linamwacha huyo mvulana ambapo hajui nini. Alafu, huyo mvulana hajui nitakapoanza kuitia usiku huo. Maana, mnaona, sijui mimi mwenyewe. Huenda nikaanzia, ni wangapi wamekuwa mikutanoni hapo kabla, na wanajua mimi huruka kote kupitia kwake. Hilo ni sawa. Mnaona? Kwa hiyo mara nyingi watu wanaogopa kuja huku kwa maana dhambi zao zinatajwa hapa. Sasa kama umefanya kosa lolote na hutaki litajwe, afadhali usije. Hivyo tu, maana yeye hakika atafanya hivyo. Ni wangapi wanaojua jambo hilo ni kweli? Naam Bwana, bila shaka ni kweli. Sasa iwapo wewe umehukumiwa na uko chini ya dhambi, mbona usije? Lakini kama huhukumiwi, kama uko chini ya damu, njoo. Unaona? Vema. Sasa, sawa, vema. Tutaanza tu papa hapa, tuone tunapoweza kwenda. Sasa, ni wangapi humu ndani walio wagonjwa na waliingia wala hawakupata kadi ya maombi, mlichelewa kupita kiasi ama kitu fulani? Inueni mikono yenu kila mahali, kote jengoni. Vema, kuna kadi ya maombi. Sasa, palikuwapo na maskini mwanamke mmoja aliyepitia kwenye umati. Labda hakuwa na kadi ya maombi, bali aligusa upindo wa vazi lake. Hilo lilitosha. Vema, akaugusa upindo wa vazi lake, naye akaponywa. Sasa, ninyi huko nje mnaoamini kwa moyo wenu wote, ninyi ambao kweli mnaliamini hili kwa moyo wenu wote, semeni tu, Bwana Yesu, ninaamini hili kwa moyo wangu wote, nami nitakukubali wewe na kuamini ya kwamba, ninajua ya kwamba ndugu Branham hanifahamu ama kujua lolote kunihusu mimi. Laiti ungaliniruhusu tu niguse vazi lako. Sasa, Biblia inasema, sasa wahudumu watashuhudia hili. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ni kuhani mkuu sasa hivi, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hiyo ni kweli? Kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Ndivyo alivyo sasa hivi. Vema basi, ikiwa yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu, kuhani mkuu huyo angefanyaje wakati akiguswa? Iwapo yeye ni Yesu yeye yule aliyekuwa huko nyuma, yeye angetenda vile vile. Hawezi kubadilisha njia zake. Hawezi. Kama yeye alisema huko nyuma, vema, niliwaokoa kwa sababu waliniamini mimi, bali leo hii nitawaokoa kwa kuwa wana fedha nyingi sana. Yeye hawezi kufanya hivyo. Hana budi kubaki na msimamo wake wa kwanza. Unaona? Mungu anapofanya uamuzi ni mkamilifu. Hauwezi kubadilishwa kamwe hata kidogo. Mungu kamwe habadilishi mpango wake. Mnaona? Kwa hiyo, kama yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu, nawe ulimgusa kwa imani yako, sasa yeye hana mikono yoyote duniani ila yangu na yako. Hiyo ni kweli? Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Sasa, mzabibu hauzai tunda, sivyo? Matawi ndiyo yanayozaa tunda. Kwa hiyo mzabibu hulihuisha tu hilo tawi, bali wewe unaliona tawi. Mzabibu haujafanyizwa kufanya hivyo. Naona yeye yuko utukufuni. Yeye ni Roho Mtakatifu. Sasa yeye hazai tunda, bali yeye hukutia nguvu wewe na mimi, ili tupate kufahamiana sisi kwa sisi, kupitia kwa sauti ambazo yeye hunenea kupitia kwetu na kufanya kazi zake, apate kulithibitisha lile agizo ambalo tumetumwa kutekeleza. Unalielewa sasa kila mtu? Sasa ninyi ombeni, nawe unasema, Bwana Yesu, nitaliamini hili kwa kwa moyo wangu wote. Nitajaribu kuliamini kweli kwa yote yaliyo ndani yangu. Nami ninaamini ya kwamba wewe utanifanya mzima. Nami ninaenda kwa moyo wangu wote kujaribu kuugusa upindo wa vazi lako, nikiamini ya kwamba wewe utanipa afya. Sasa, wewe amini tu hilo ama mpendwa wako. Sasa nitawaulizeni, pamoja na yale. Sasa, mnajua mimi ni Mpentekoste. Ninaamini katika kupaza sauti kumsifu Bwana, bali nitawaombeni kufanya jambo hili. Sasa tunapokuja, ninawatakeni muwe na kicho sana mwezavyo. Sasa, jifiche tu sasa. Weka mbali mashaka yako yote na kusema tu, sasa Bwana nisaidie. Mungu atafanya hilo iwapo tu utaliamini. Sasa huyu hapa mwanamke amesimama. Sijawahi kumwona maishani mwangu. Sasa yeyote yule aliye kwenye huu hapa, wakati mwingine sijui yale ninayosema, kama ikinigusa ni ono. Kama ikiwa nyinyi mnaweza kunisikia vizuri sasa, vema. Sasa iweni tu na kichwa kabisa. Sasa huyu hapa mwanamke amesimama. Sasa hii hapa picha nzuri ya Biblia. Sisi hatufahamiani. Sikujui wewe. Sasa, huenda ukanifahamu kwa kujua mimi ni ndugu Branham, lakini mimi sikujui kwa vyovyote vile. Sasa, hii ni picha kama ilivyokuwa katika Yohana Mtakatifu 4. Yesu alikutana na mwanamke ambaye kamwe hakuwa amemwona ama kamwe hakumjua. Alijua kwamba yeye alikuwa ni Myahudi, bali hayo ndiyo yote aliyojua. Ndipo Yesu akazungumza na mwanamke huyu kidogo. Alikuwa akifanya nini? Alikuwa akiwasiliana na roho yake. Mnaona? Alihitaji kupitia Samaria. Basi alipokuwa akipitia Samaria, alikutana na mwanamke huyu. Kwa nini? Baba alimuongoza hata Samaria. Panda uende Samaria. Yeye hakujua la kufanya. Mwanamke huyu akatokea, akawazia, labda hili ndilo Baba analotaka. Kwa sababu yeye alisema, akiisha kumponya yule mtu kwenye aliyekuwa ni kiwete, si kiwete, bali nadhani huenda alikuwa na ugonjwa uliodumaa. Katika Yohana Mtakatifu 5, lango unaofuata, naamini ndivyo. Alipitia karibu na birika la Bethesda, na hapo alilala mtu aliyekuwa amedhoofika kwa miaka kadhaa, alikuwa hawezi. Sasa angeweza kutembea, lakini malaika alishuka na kulitibua lile birika. Ninyi ndugu mnajua mahali ninapozungumzia. Ndipo Yesu akapitia pale na kusema, akasema, kuhusu kwenda kwenye hilo birika, akasema, sina mtu wa kunisaidia. Mtu fulani anaweza kufanya vema kuliko mimi. Anaweza kunitangulia kwenda birikani, kwa maneno mengine. Akasema, jitwike kitanda chako uende nyumbani mwako. Akajitwika kitanda chake, akaenda zake. Sasa, Yesu kamwe hakumponya mwingine wao, na kulikuwako na umati maelfu. Kwa nini hakufanya hivyo? Hilo hapo moja kwa ajili ya kusanyiko, kwa ajili ya sisi wahudumu. Mungu aliyejaa huruma. Hiyo ni kweli. Umati wa viwete, vipofu, walemavu, waliopooza, kila namna ya watu. Hivi Biblia ilisema hivyo ndugu zangu. Naye akaenda moja kwa moja kwa mtu mmoja aliyekuwa hawezi. Hakuwa kipofu. Angeweza kutembea. Huenda alikuwa na ugonjwa wa tezi dume. Huenda alikuwa na TB iliyodumaa. Haukuwa unaenda kumuua. Alishakuwa nao kwa muda wa miaka 28. Wala haunge muua. Ndipo yeye akamwendea mtu huyo. Kwa nini? Basi akamponya huyo tu, kisha akaondoka. Vipi kama angekuja Tempi usiku wa leo na kufanya hivyo? Wangemkosoa papo hapo. Hiyo ni kweli ndugu zangu, wangemkosoa. Bali kumbukeni, Yesu alimjua mtu huyo na alijua kwamba amekuwa katika hali hiyo kwa muda huu wote. Hivyo ndivyo yeye alivyosema. Sasa, wakati Wayahudi walipompata mtu huyu, yeye aliwaambia ni nani aliyefanya hivyo. Walimpata Yesu na wakampa swali. Unafikiri wangempa swali usiku wa leo? Hakika. Yeye alisema nini? Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile amuonalo Baba analitenda. Hilo atenda mwana vile vile. Hiyo ni kweli. Basi kulingana na neno lake mwenyewe, yeye hakufanya lolote mpaka Mungu alipomuonyesha katika ono jambo la kufanya. Namkumbuka Elia katika mahubiri yetu usiku wa leo, nimefanya haya yote kwa amri yako. Nabii yeyote wa Bwana huenda tu jinsi Bwana anavyomuongoza. Sasa hebu tulilinganishe. Sasa Kristo ni Roho Mtakatifu aliye humu ndani sasa. Sasa ninaamini ya kwamba nilijisikia kuongozwa kuja Arizona. Yesu alijisikia kuongozwa, alihitaji kupitia Samaria. Nilijisikia kuongozwa kufanya ibada ya uponyaji huku Tempe usiku wa leo. Kamwe sijawahi kufanya moja hapa. Sijui ni kwa nini. Vema, imetokea kwamba wewe ndiye mtu wa kwanza hapa juu. Haya basi, Yohana Mtakatifu 4 vivyo hivyo tena. Sikujui, unijui mimi. Sijui hata jambo moja. Huenda wewe ukawa ni mwenye dhambi. Huenda ukawa ni mnafiki. Huenda ukawa katika uzinzi. Huenda ukawa ni mtakatifu mtaua. Huenda ukawa ni mgonjwa. Huenda umesimama kwa ajili ya mtu mwingine. Huenda ukawa na matatizo ya kifedha. Sijui ulilonalo. Sijui neno kukuhusu. Sasa, hiyo ni kweli, sijui. Sasa, kama hatufahamiani, ili kwamba asiamini fulani huenda ameketi hapo karibu, inua mkono wako, kama hatufahamiani, kama hiyo ni kweli. Naona? Sasa, kama Roho Mtakatifu, katika kuwasiliana na roho yake. Sasa, sote wawili tumesimama hapa, mwanamume na mwanamke, kama tu vile walivyokuwa, na Yesu akazungumza naye mpaka akaipata shida yake. Hiyo ni kweli. Sasa, wote wanaojua hiyo ni kweli, semeni amina. Alipata shida yake ilikuwa ni gani, na yeye akamwambia shida yake ilikuwa ni gani. Naye akasema, Bwana, hapana shaka wewe ni nabii. Unaona, hawakuwa na manabii wowote kwa muda wa miaka 400. Akasema, hapana shaka wewe ni nabii. Sasa tunajua ya kwamba Masihi ajapo, hii itakuwa ndio ishara ya Masihi. Yeye atatuambia mambo yote. Hiyo ni kweli. Vema, Yesu akasema, mimi ninaye nena ndiye. Sasa, kama hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi wakati huo, na yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, ila tu katika umbo la Roho Mtakatifu, akiutumia mwili wangu, roho yangu ninapoisalimisha kwake, na angeniambia mahali shida yako ilipo, ungejua kama ilikuwa ni kweli ama si kweli. Maana wewe ni shahidi wa hilo. Sasa, kama wewe, kama nilikuwa na ibada ya uponyaji, nije huku, kasema, utukufu kwa Mungu. Huu mgonjwa dada? Naam, ninayo TB. Utukufu kwa Mungu. Nikaweka mikono juu yako. Haleluya. Pokea uponyaji wako. Sasa, ndugu wengi wazuri, kama vile ndugu Oral Roberts na hao wengine, hao ni watu halisi wa Mungu. Hiyo ndiyo karama yao. Wanasema, utukufu kwa Mungu. Ninaliamini. Nawe je? Naam, ninaamini ungepata afya. Hakika, ninaamini hilo. Naam, Bwana. Ninaamini. Ungemwendea mchungaji wako, kama wewe ni Mkristo, ama chochote namna hiyo, ninaamini ungefanya hivyo, ingefanikiwa. Lakini sasa vipi kama yeye akija na kukuambia jambo fulani ambalo umefanya? Sasa, ungejua kama hiyo ni kweli ama si kweli. Na ikiwa yeye anaweza kukuambia yale yamefanywa, hakika ungeweza kuamini, ikiwa yeye angekuambia yale yatakayofanywa. Hiyo ni kweli. Sasa, ni wangapi wanaoamini huyo angekuwa ni shahidi kama yeye akilifanya ya kwamba yeye ni Yesu Kristo aliye Masihi, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa kumbukeni, sio mimi, la, mimi ni kama mikrofoni hii, bubu kabisa. Ningejuaje? Tayari nimekiri kwenu na kwake, na sote wawili moja kwa mwingine hatunini, kamwe hatujawahi kuonana. Kwa hiyo itahitaji nguvu kutoka mahali fulani. Sasa mnaweza kuamini kama baadhi yao walivyofanya na kusema, wewe ni mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Ama ungeweza kusema, yeye ni ibilisi, mpiga ramli, namna fulani ya roho mbaya. Basi, hiyo ni kati yako na Mungu. Mnaona? Sasa hiyo ni juu yako kuamua hilo. Mnaona? Inategemea tu mtazamo wako kwake. Lakini kwangu mimi ni Yesu Kristo. Ni kwangu mimi kwa kuwa ni ahadi yake. Na sasa, kama yeye alifanya ahadi na kuniagiza mimi na kunipa ishara hizo, na miaka mingi iliyopita nilikuwa hapa pamoja nanyi watu, na yeye akanipa ishara, kama ungeweka mkono wako juu ya wangu, ni wangapi wanaokumbuka hilo? Ndipo ningeweza kuwaambia, kama ningetulia kwa dakika chache, nisingekuwa na udhibiti, bali kusema una kivimbe ama chochote kilicho, ilikuwa ni kamilifu. Hiyo ni kweli. Nami niliwaambia ya kwamba yeye aliniambia, kama ningekuwa na kichwa na kuamini, nami nikae huru. Na hiyo ni kusema, pasipo kuombaomba pesa. Nami kamwe sijawahi kuchukua matoleo maishani mwangu. Mnaona? Na kila kitu, na kuishi mkweli kwake, ya kwamba ingekuwa, kwamba ambapo ningewaambia watu siri za moyo wao hasa, jambo lingine. Hawawezi kukana hilo. Mnaona? Mnaona? Mnakumbuka nikitabiri hayo? Sasa limetimia. Mnaona? Sasa iweni tuna kicho. Unasema, unangojea nini ndugu Branham? Yeye, simjui mwanamke huyo. Asiponitia mafuta yeye, siwezi kulifanya. Ni hayo tu. Ni wangapi wamewahi kuiona ile picha ya yule malaika wa Bwana, ule moto, nguzo yenye moto? Wameipiga picha, wanayo kote ulimwenguni sasa. Iko Washington DC, katika ukumbi wa sanaa za kidini. Kiumbe pekee cha kimbinguni kilichowahi kuthibitishwa kisayansi. Nitazungumza tu na wewe kwa dakika moja kuwasiliana. Naam, Bwana asifiwe. Huyu hapa, siwezi kukuambia jinsi ninavyojua hilo, bali najua yeye yuko papa hapa sasa. Unaona? Hiyo ni kweli. Yuko papa hapa sasa hivi. Shukrani kwa Bwana. Mnaona?
hii hapa sasa. Una ugonjwa wa ngozi unaotaka ni uombee. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa, unaamini hilo kwa moyo wako wote? Sasa, huenda mkasema nilibahatisha hilo. Unaona? Sasa angalieni muone kama tulilibahatisha. Unaona? Iweni na kicho sana. Anaonekana kuwa ni mtu mzuri. Sasa hivi singeweza kukuambia yale niliyokuambia kwanza. Sasa hebu kidogo. Naam, ni ugonjwa wa ngozi ulio nao. Umekuwa nao kwa muda. Hata umeombewa kwa ajili yake. Halafu, una tatizo fulani ubavuni mwako. Hiyo ni kweli. Lilisababishwa na ajali ya motokaa. Hiyo ni Bwana asema hivi. Sasa unaamini, sivyo? Katika jina la Bwana Yesu Kristo, ninaombea uponyaji wake. Amina. Nenda ukiamini. Unaamini kwamba ni yeye yule jana, nuru za jioni za Roho Mtakatifu? Uhali gani? Mimi na wewe hatufahamiani. Mara ya kwanza sisi kukutana. Kama ningeweza kukuponya, ningekuponya. Ninamwakilisha tu mponyaji kama balozi aliyeagizwa, nikiombea thibitisho lake. Lakini kama Mungu ataniambia sababu ya wewe kuwa hapa, unaniamini mimi kuwa ni nabii wake ama mtumishi wake, utaamini. Jambo moja ni kivuli kimekuzunguka. Inaonyesha ya kwamba unaugua ugonjwa wa wasiwasi, kuvurugikiwa na akili, ugonjwa wa wasiwasi. Unakuwa mbaya zaidi wakati wa jioni, jua linapoanza kutua. Hiyo ni kweli. Halafu jambo lingine, una kivimbe kinachokutia hofu. Unaamini Mungu anaweza kuniambia mahali kivimbe hicho kilipo? Kiko kwenye titi la kulia. Hiyo ni kweli. Unaamini sasa? Sasa kuna kitu fulani juu yangu kinachosema hayo, kinachojua hayo. Hiyo ni kweli. Unaamini kwamba ni Mungu? Basi Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Mungu awabariki. Amina. Iweni na imani, msitie shaka. Aminini tu kwa yote yaliyo ndani yenu. Maskini jamaa yule pale aliyevaa hiyo tai ya milia, acha tu kuwa na hofu. Yabisi kavu hiyo itakuacha kama ukiamini tu kwa moyo wako wote. Unaona, ulikuwa umeketi hapo ukingojea hilo. Sivyo, wala huna kadi ya maombi. Huihitaji. Amini tu hilo. Unaona, imani yake iligusa kitu fulani. Unajua mtu huyo hakunigusa mimi. Yuko futi 20 kutoka kwangu. Hiyo ni kweli. Lakini aligusa nini? Yule kuhani mkuu. Niliangalia hapa penye mwanamke huyu, palikuwapo na mwanamume. Nikaangalia, ilikuwa ni mwanamume. Nikasema, haiwezekani. Huyo ni mwanamke. Nikaangalia, huyo hapo mwanamume. Nikaiangalia nuru hiyo ambayo inaninginia hapa, ikaenda na ikaninginia juu yake. Nikamwona akijaribu kutoka kitandani namna hiyo. Jambo ndilo hilo. Mnaona? Huyo hapo. Acha awe ndiye ushahidi. Sivyo? Ulikuwa umeketi ukiombea hilo. Hiyo ni kweli. Amini kwa moyo wako wote sasa, nawe utapona.
If thou canst believe, all things are possible. Just have faith. Be real reverent.
Kwa hiyo, kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Iweni tu na imani. Sasa iweni na kicho kabisa. Samahani, nilikuwa nikiangalia hiyo nuru ikienda huku na huku kote jengoni. Nilikuwa tu nikiangalia, mnaona. Sasa nataka kuzungumza nawe kwa dakika moja tu. Unaonekana kama ni mtu mzuri kwangu mimi. Hatufahamiani. Bwana anazijua shida zako. Yeye ananijua mimi, anakujua wewe. Sisi ni mwanamume na mwanamke, tumesimama hapa, tumekutana mara yetu ya kwanza. Kwa roho, wewe ni Mkristo. Nami naweza kuhisi mtetemo pale kwa roho yako. Wajua, ukisongea tu, nami ninajua wewe si muomba lifti. Wewe ni Mkristo, unaona. Kwa hiyo basi, hilo ndilo ninalomaanisha muomba lifti. Ni kuruka kutoka mahali hadi mahali, wajua. Umezaliwa mara ya pili, unaona. Wewe ni Mkristo halisi. Inaweza kuhisi makaribisho yako, unaona. Naye Roho Mtakatifu hapa anaikaribisha roho hiyo kwa sababu ni roho ya namna moja. Unaona? Sisi ni ndugu na dada. Kupo hapa kwa ajili yako mwenyewe. Umesimama kwa ajili ya mtu mwingine. Rafiki yako anaugua mateso ya pepo. Unaamini hilo?
wawekee leso hiyo na usitie shaka, yatawaondokea. Mungu akubariki.
Have faith in God. Just believe with all your heart.
Mwamini Mungu. Amini tu kwa moyo wako wote.
How do you do, lady? We're strangers.
Uhali gani mama? Hatufahamiani mmoja kwa mwingine.
Somebody, somewhere. God, we're with you.
Sasa mtu fulani mahali fulani, Mungu yuko wapi? Mahali fulani katika kusanyiko, mtu fulani, jambo fulani lilitukia. Kwani unajuaje, ndugu Branham? Vema, ninajua tu, mnaona? Mnaona? Ni kama tu kuvuta uhai moja kwa moja kutoka kwako, mnaona? Jambo fulani lilitukia. Mtu fulani aliponywa mahali fulani. Sijui ilikuwa ni wapi. Lakini labda yeye atanionyesha tena. Hatufahamiani mama, sikujui, bali Mungu anakujua. Uko hapa kwa kusudi fulani, labda kwa ajili ya mtu mwingine, labda matatizo ya kifedha, ya kinyumbani. Yoyote yale, Mungu anaweza kuniambia. Utaamini, utajua kama ni kweli.
Vision breaking for a young person.
Mtu mdogo anazidi kuja hapa, ono linatokea kwa ajili ya mtu mdogo. Sasa amini kwa moyo wako wote na Mungu atalijalia. Unaona? Kama ninaweza kukuambia, unajua kama sikujui. Itabidi itoke kwa nguvu fulani za kimbinguni. Unakumbuka mahubiri yangu usiku wa leo niliyozungumzia? Sasa tazama, labda kama ningeweza, kama vile yule malaika alivyougeuza mgongo wake. Sasa, vipi kama nikigeuza mgongo wangu namna hii mahali ulipo? Unaona? Vema. Sasa, wewe muambie tu Bwana Yesu, ee Mungu, moyoni mwako tu, mfunulie ndugu Branham kile kilicho nileta hapa, ama jambo fulani kunihusu mimi, na uone kama yeye atanifunulia. Naam, ninaweza kumuona mwanamke huyo sasa hivi. Yeye anaugua ugonjwa wa matumbo. Hiyo ni kweli. Ni uvimbe katika matumbo. Ni kweli. Bibi Kathan, unaweza kwenda nyumbani sasa na kupata afya kama utaamini kwa moyo wako wote. Nenda na uamini, uende zako. Liamini. Unaamini? Kuwa na imani. Unatambua ya kwamba yule Mungu hasa aliyeiandika Biblia? Anatembea katika kanisa hili dogo nyenyekevu hapa usiku wa leo, katika mkutano huu hapa. Sasa hatufahamiani pia Bwana. Sikujui wewe, sijawahi kukuona maishani mwangu. Hatufahamiani kabisa. Sasa inanidhoofisha jamani. Ni mama huyo anayeketi hapo nyuma amefunga choo, aliyeketi wa pili ndani kutoka kule nyuma, hapo hapo kando ya safu ile pale. Ilikuwa ni wewe muda mfupi uliopita uliyekuwa hapa. Kama ukiamini kwa moyo wako wote, kutakuacha. Vipi kuhusu yule mtoto mchanga mwenye mvio ule? Unaamini Mungu atauponya? Haya basi. Utukufu. Ibilisi alipoteza hilo. Alilipoteza. Mungu akubariki dada, ndugu. Mwamini Mungu. Hayo tu ndio unayohitaji. Utamwacha huyo mtoto. Msisahau. Waligusa nini? Mama huyo aligusa nini kwa ajili ya mtoto wake mchanga? Siwajui hao watu, kamwe sijawahi kuwaona maishani mwangu. Kama hatufahamiani, inueni mikono yenu hapo jamani, hapo mahali ilipo. Huyo mama, inua mkono wako. Hiyo ni kweli. Alikuwa amesimama pale akimwombea mtoto yule mchanga. Naye Roho Mtakatifu akaendelea kujiongea pale mahali fulani. Ndipo nikaona hapo mahali ilipokuwa, kisha nikamwona huyo mtoto mchanga akiwa na hali hiyo. Huyo hapo. Mtoto huyo mchanga atapona dada, usifadhaike. Kwa nini? Ni nuru halisi inayozunguka hapo sasa. Ninajua ya kwamba Mungu alijibu. Mnaona? Utamwacha huyo mtoto mchanga. Ninajua atapata afya. Naam. Inakuja tu kila mahali kutoka kwenye kusanyiko sasa. Ni uwezi kuibagua, iko tu kila mahali. Uishuhudia tu hiyo. Hivi amuamini sasa zaidi ya vile mlivyoamini muda mfupi uliopita? Hakika. Mnaona hiyo ni inaweza kutukia kwa kila mmoja wenu kama tu mkiamini. Mnaona? liaminini tu. Kunradhi bwana.
Siku
nini? Mnajua sijarukwa na akili, lakini nina nini tu. Ninadhoofika kabisa. Nami nina nini tu. Yesu, mwanamke mmoja aligusa vazi lake naye akasema, naona kwamba nguvu zimenitoka. Hizo ni uweza. Na ikiwa yeye mwana wa Mungu, vipi kuhusu mimi mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema? Sasa huyu hapa mtu, yaliyelitukia kwa mtu huyu. Basi ninyi nyote mtaamini. Kuna mtu anayemfahamu mtu huyu? Yupo mtu anayemfahamu huyu mtu mahali hapa? Lo, naam bwana. Vema, sasa unajua. Hebu tuone kama ni kweli ama si kweli. Mtu huyu ni mgeni kabisa, sijawahi kumuona maishani mwangu. Hatufahamiani kabisa, lakini Roho Mtakatifu anaweza kunifunulia kilicho kuleta hapa, ama unachohitaji, ama jambo fulani kukuhusu, ambalo unalijua, ambalo ninajua silijui kabisa. Basi, hilo lingekushawishi kwamba ingebidi iwe ni Roho Mtakatifu. Lingewashawishi ninyi nyote na kujua ya kwamba Roho Mtakatifu yeye yule aliye hapa yuko huko nje pia ndani yetu sote.
Your trouble is rectal trouble. It's a cyst in the rectum.
Shida yako ni ugonjwa wa rektamu, ni uvimbe kwenye rektamu.
There's somebody else you're praying about that. It's your wife out there.
Yupo mtu mwingine hapa anayeliombea hilo. Ni mke wako pale nje. Yeye ana maumivu ya kichwa ya kila mara wakati wote. Hiyo ni kweli. Unaye mtoto mdogo pale pia. Hiyo ni kweli. Unaamini Mungu anaweza kuniambia mtoto huyo ana shida gani? Ni ugonjwa wa damu. Unaamini Mungu anaweza kuniambia kuwa wewe ni nani? Ungeniamini mimi, wewe ni mhudumu. Wewe ni kasisi bwana man. Nenda nyumbani ukapate afya. Unaamini kwa moyo wako wote? Mpe tu Mungu sifa. Unaamini mama kwa moyo wako wote unayeketi hapo? Unaamini? Nenda ukale chakula chako cha jioni. Ugonjwa wako wa tumbo utakuacha, nawe utakuwa mzima. Ugonjwa wako wa mgongo umekuacha pia dada. Kwa hiyo unaweza kupitia tu humu chumbani na kuamini kwa moyo wako wote kwamba Mungu atakupa afya. Unaamini hilo? Nenda tu ukishangilia na kusema, Bwana asifiwe. Vema, kwa moyo wako wote. Wasiwasi ni kitu kibaya, bali Mungu anaweza kuuponya. Unaamini hilo? Nenda tu ukishangilia, ukisema, asante Bwana, Mungu anauponya. Maskini tumbo linakusumbua, nenda ukale. Yesu Kristo anakuponya. Kuwa na imani. Mgongo wako unakusumbua, sivyo? Nenda, amini. Yesu Kristo anakuponya. Kuwa na imani. Wasiwasi? Unaamini Mungu atakuponya? Nenda ukaponywe katika jina la Yesu. Unaona ninalomaanisha? Hivi Yesu Kristo si ni yeye yule jana, leo na hata milele? Sasa Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hiyo ni kweli. Sasa, hivi Yesu alisema hivi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ni waaminio wangapi waliopo hapa? Vema, ni wangapi wanaotaka kuponywa? Inueni mikono yenu. Basi wekianeni mikono. Ninyi ni waaminio. Hiyo ni kweli. Yeye hulitimiza neno lake. Mnaamini hilo? Kama mtaliamini, mtaona jambo fulani likitukia ambalo hamjapata kuliona hapo awali kama mtaamini. Sasa inamisheni vichwa vyenu. Wekeni, usijiombee mwenyewe, muombee mtu huyo uliyemwekea mikono yako. Ombeni sasa kwa uaminifu. Aminini kwa uaminifu. Weka mikono yako juu ya mtu fulani na kuomba. Sasa nitaomba hapa. Baba wa mbinguni, tunakuja katika jina la Bwana Yesu. Tunakuja kwa sababu kwamba neno lako limethibitishwa. Agizo limethibitishwa. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yuko mbele zetu katika mfano wa Roho Mtakatifu. Ee Mungu, hawa ni watu wako. Wanateseka. Shetani amewafunga. Wanajua kwamba wewe uko hapa. Thibitisho la uwepo wako liko hapa, Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Shetani, umeshindwa vita. Toka ndani yao, ewe Shetani, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuapisha uliache kusanyiko hili na utoke ndani ya watu hawa, wapate kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini, simama kwa miguu yako ukampe Mungu sifa. Wazo ndilo hilo. Jambo ndilo hilo. Inueni mikono yenu na mumpe yeye sifa. Kuthibitishwa. Kiri na uamini uponyaji wako umekuja.